6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Da postavlja pitanje ko je najbolji teniser svih vremena. Nema. Zove se Novak Đoković. 20. Grand Slam titula. 6. Wimbledon. Ma bravo majstore, bravo šampione. Pobjeda protiv Matea Berrettinija u finalu. 6-7, 6-4, 6-3. A evo i trava da se proba šesti put. Ova je odležala malo, 2 godine je stajala.
I'm in a great form.
U odličnoj sam formi.
Playing well and
igram dobro.
Playing my best tennis at Grand Slams.
Igram najbolji tenis na Grand Slamovima, to su zaista najveći prioriteti u ovom trenutku, u ovoj fazi moje karijere i neka se tako nastavi.
E da, imali boljeg načina da se počne jutarnji program ovog ponedjeljka 12. jula. Verujem da u ovom trenutku nema i stvarno svaka mu čast i svaki put nam je divno kada nam ovakve titule donosi i kada imamo priliku da se ovako radujemo sa Novakom Đokovićem. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. Jutarnji program Uhvati dan, a ovoga jutra smo u Šapcu, u Mačvi, i do 10 časova ćemo, kao i svaki put kada smo na terenu, pokušati da vam preko radio talasa stvorimo sliku grada, mesta i ljudi i da nekako stavimo i ram na tu sliku. Tu smo ispred zgrade Glasa Podrinja, gde se nalaze i prostorije našeg dopisništva. A šta je Šabac? To prosto je jako teško i nabrojati šta je sve Šabac. Prva varoš Srbije, mesto gde je stigao prvi klavir, ugrađeno prvo staklo u prozor, provozan prvi fijaker, otvorena prva apoteka, odavde je potekla prva žena doktorka. Ovo je, kako lepo se kaže, grad prvina, ali i grad šale, pašara, konjičkih trka i ergela. Svakako grad koji je teško u nekoliko rečenica opisati, zato smo mi tu naredna 3,5 sata i verujem da ni za ova 3,5 sata, koliko ćemo biti ovde, ni mali deo nećemo ispričati što treba ovom gradu da se ispriča, ali verujem da ćemo ipak uspjeti sa našim sjajnim sagovornicima koji će nam dolaziti da vam stvorimo onu punu sliku. Ko su ljudi koji će nam biti ovde ispred našeg dopisništva? Doći će nam kustoskinja Tatjana Marković iz Narodnog muzeja, koja će nam eto ispričati istorijat Šapca i upravo kako se dešavalo da sve ovo prvo što smo pobrojali baš bude ovde u Šapcu. To je prošlost Šapca. O sadašnjosti grada i perspektivama pričat ćemo sa gradonačelnikom doktorom Aleksandrom Pajićem. Imaćemo puno tema, pričat ćemo o investicijama i o svemu onome što ovaj grad očekuje. A onda ćemo pred kraj prvog sata razgovarati sa Jelenom Podgorac Jovanović, koja je direktorka biblioteke Šabačke. Tamo u centru, u glavnoj onoj ulici, jedna preko puta druge stoje zgrada Narodnog muzeja i zgrada biblioteke Šabačke, verujte, ne biste mogli da se odlučite koja je lepša, monumentalnija i nekako jedna prema drugoj okrenute šire tu kulturu u celom ovom gradu. Ta gospodstvenost se stvarno osjeća na svakom koraku. Neko bez koga ovaj jutarnji program ovdje u Šapcu ne bi tako izgledao je naša dopisnica Tanja Dimitrić-Milović, koja nam je svesrdno pomogla da ceo ovaj program pripremimo, pa eto, doći će i kod nas u goste da popričamo i o tome kako izgleda raditi kao dopisnik i kako se snaći u vanrednim situacijama. O Šapcu kada se priča ne može da se ne spomene sport i metaloplastika i zato će nam u goste doći Veselin Vujević, čuveni rukometaš, kako igrač, tako i trener. Pričat ćemo o zlatnim vremenima rukometa u ovome gradu. Verovali li ne, ruže se iz Lipolista ovde u okolini Šapca izvoze u Holandiju. E, to je odličan povod bio da pozovemo Milana Topalovića iz rasadnika Topalović, pa da pričamo o tim ružama Lipolista. I ovde je poznata manifestacija ruža Lipolista, pa ćemo popričati uopšte o ovoj grani koja je toliko uspešna u ovome gradu. Turizam kao glavna, jedna od glavnih grana ovoga grada, eto, pobroja smo manifestacije, šta sve treba da se vidi, kuda treba da se prođe ako neko nije siguran i ne zna, onda obavezno da bude uz naše radio negde oko 9 časova. Živorado Panković iz turističke organizacije Šabac će nam doći. Konji kao velika strast Šapčana i Aleksandar Peranović iz konjičkog kluba Jockey će nam isto biti sagovornik tokom emisije, a ovaj jutarnji program završavamo pričom o čivijati. I verujte mi, na svakom koraku ovde u Šapcu, ako ćete da poručite kafu ili da kupite nešto, uvek ćete naići na nekoga ko ume da se našali, ko vadi čiviju, što bi se reklo, a zašto se to baš tako kaže. Srđan Mitroš Ivanović će biti naš sagovornik, on je jedan od organizatora čivijade u poslednjih nekoliko godina, ali i saradnik na knjizi Pola veka smeha, koja je izdata povodom pola 50 godina organizacije čivijade. Tu će nam doći i Bora Božanić, do Bošar, bez njega ne može da počne čivijada, a tu je i Zoran Petrović Zozon, predsednik žirija konkursa za izbor najboljeg aforizma, karikature i kratke satirične priče, naš Zozon iz Radio Beograda, ali eto, ovim povodom ovde naš sagovornik, a eto prilike da najavimo da ćemo i karavan emitovati upravo odavde. Ekipe u sastavu, ajmo sad prvo mi ovde sa terena, Vujadin Polojac je ton majstor, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandar Mladenović, a u studiju 1 u Beogradu su Darko Milosavljević za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, i Aleksandar Radović, producent. Budite uz vaš Radio Beograd 1, upoznajte Šabac i uživajte naredna 3,5 sata. Dobro jutro.
Kraj Save, breze male, tvoje oči vesele, ove noći čudno sjaje, mene više ne vole, nije me. Ćeš moći poslije mene ljubiti. Sava tiho teče zadnje, nam je veče draga, ostala si sama. Sava tiho teče zadnje, nam je veče draga. Ostala si dama.
časova i 41 minut. Radio Beograd i jutarnji program. Vreme je prvo da pogledamo sada kakve su temperature u našoj zemlji. Prijatno je jutro ovde. Ovde u Šapcu je, mogu vam reći, i sveže. Onako mora i neki džemperić da se ograne kada se sedi napolju, što divno zvuči u odnosu na to kakva je prognoza za danas i naredne dane, ali hajmo redom. U Novom Sadu, e pa nema nam Novog Sada ovde na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro, ajmo, Sremska Mitrovica 20 stepeni, Palić 19, u Beogradu je 22 stepena, u Kragujevcu 17 i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gde je 10, na Kopaoniku je 14, a najtoplije pa Veliko Gradište 23 stepena. Obično Negotin bude najtopliji, ali u Negotinu je sada 18, u Velikom Gradištu je 23. Kako će vreme biti do kraja dana, ali i narednih dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nedeljka Todorovića.
Jutro se u Srbiji vedro vreme, najsvežije je u Zaječaru sa 12 stepeni, najtoplije u Velikom Gradištu sa 23 stepena. Danas toplo vreme, pretežno sunčano. Posle podne nešto više oblačnosti u zapadnim i jugozapadnim krajima gdje su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južno-jugoistočni i najviša temperatura od 31 do 35 stepeni, a u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa maksimalnih 34 stepena. U utorak i sredu sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Znači još jedan pik toplote. U sredu uveče na krajnjem zapadu i severozapadu prva naznaka promene vremena u smislu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, što bi se osetilo u četvrtak, gde bi na severozapadu već počeo pad temperature, a od petka pa do početka naredne sedmice svežije vreme, veoma promenljivo, sa čestom pojavom pljuskova, grmljavina, a ponegde i sa nepogodama, s jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.
Da, dobro, mora i ovako vreme da nam dođe posle ovolikih vrućina, vidjet ćemo kako će to sve proticati. Ono što je važno da se strpimo, naročito ako smo za volanom, ako putujemo negde, ali ajde, nadamo se da je još jedan vikend sa gužvama za nama i da će sad tokom radne nedelje ipak biti manje automobila na putevima i da se manje putuje kada su ovi radni dani, ali svakako budite oprezni, naročito po vrućini, i onaj savjet da se krene ranije. Bez obzira na tu klimu u kolima, opet nije prijatno kada sunce uperi i kada je napolju 35 stepeni. Šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji ako ste upravo seli u auto i pošli na put? To zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje donosi umereni intenzitet saobraćaja u odnosu na dane vikenda, ali se i dalje može očekivati veći broj vozila na autoputevima u našoj zemlji. Najopterećeniji su putni pravci ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura koje su za danas najavljene, za putovanje birajte popodnevne sate, jer je tada putovanje sigurnije, rizik od kvarova na vozilo manji, a vožnje za vozače i putnike bezbednija. Kako saznamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na više deonica autoputa E75 izvode se radovi koji mogu uticati na odvijanje saobraćaja. Danas počinje izvođenje radova između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru od granice ka Novom Sadu. Saobraćaj će zbog radova biti preusmeren u zaustavnu traku narednih mjesec dana. Izmene režima saobraćaja će od danas biti na snazi i u zoni petlje Vodanj u smeru ka Nišu, a gdje će se saobraćaj odvijeti preticajnom trakom sa obezbeđenim uključenjem i isključenjem na petlji Vodanj. U smeru ka Beogradu saobraćaj će se odvijeti voznom i zaustavnom trakom. U toku je izvođenje radova kod Buben potoka u smeru ka Nišu, a za saobraćaj je zatvoren deo zaustavne trake. I dalje se izvode radovi između Stare Pazove i Starih Banovaca, gdje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnim prelazima Gradina, Preševo i Horgoš, gdje su ona duža. Podsjećamo da su čekanja na svim prelazima usled turističke sezone u kojoj se nalazimo relativna i vrlo često promenljiva, pa savjetujemo vozačima da se prije puta informišu o granicama ka kojima su se uputili.
I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby, nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe, nobody, nobody, nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart. Thing, work of art. Thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it. That's the perfect party. I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure. You're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilani.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šest je časova i 50 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 12. juli iz Šapca. Evo nas ovde, ispred Glasa Podrinja i ispred u stvari našeg dopisništva. Ovde malo udaljeni iz centra Šapca, ali taman blizu da svi koji mogu da čuju da smo tu i žele da nas vide i da nas pozdrave, mogu da se prošetaju do nas. I ovo je sad vreme kada obično čitamo novine. Novine trenutno nemamo, ali imamo sajt RTS-a, pa ćemo tu da pogledamo koje su vesti istaknute ovde na naslovnoj stranici. Đoković za RTS, uvek sam gladan trofeja, čast je predstavljati Srbiju. Evo, za minut dva ćemo čuti i kompletan izveštaj sa ovog Wimbledona, gde je Novak Đoković osvojio 6. titulu po redu. Italija je šampion Evrope. Izabrani tim Italije pobedom na engleskom u finalu kontinentalnog turnira 1-1 u regularnom delu i 3-2 je rezultat posle izvođenja 11-teraca. Stigao je posle više od pola veka do titule šampiona Evrope. Italija je šampion bila 1968. godine. Verujem da Engleska i dalje plače, ali zato su Italijani sigurno, kao mi sa Đokovićem, ovog jutra počeli svoje programe upravo sa ovim finalnim golom iz izvođenja 11-teraca. Veliki sportski dan je bio juče za sve one koji prate sport, verujem da se niko odvaja od televizora nije. Sljedeći naslov je malo vakcinisanih među mladima, mnogi ne puštaju mere, inspekcija pojačava kontrolu, to je stvarno činjenica i gde god da se čovjek pomeri vidi da se jako malo poštuju mere, da se maske skoro i ne nose, a da vakcinacija i tekako ne pokriva dovoljan broj ljudi da bismo bili mirni i bez straha kada dođe, prolazi ovo leto i dolazi jesen, kažu Srbije je daleko od kolektivnog imuniteta, a mnogi ne poštuju preventivne mere i od danas mnogo intenzivniji nadzor inspekcije. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže da će radna grupa dati posebnu novu instrukciju za mnogo intenzivniji nadzor po pitanju sprečavanja širenja COVID-19. Brojke su utešne i one sigurno doprinose da se ljudi opuste. 69 osoba je testirano pozitivno na COVID, ali i dalje ono što svakako nije utešno je da ljudi umiru. Dve osobe su juče preminule od posledica COVID infekcije. Eto, podsjećanje da stavite masku i da vodite računa. Danas je Petrovdan, sreća slava svima onima koji ovaj dan slave, a kažu zašto se pale buktinje od mlade kore, divlje trešnje ili breze, i ide ceo članak posvećen ovom velikom prazniku koji je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se i Petrovski post koji je ove godine trajao 2 sedmice, pa da spomenemo da se sveti apostoli Petar i Pavle smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere, a zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Veliki članak možete pročitati na našem sajtu, a evo samo da spomenem ono iz naslova: u narodu praznovanje Petrovdana započinje veče pre, kada se pale lile, buktinje od mlade kore, divlje trešnje ili breze, a na mestima gde se narod okuplja na trgovim raskršćima, simbolišući nekadašnje progone hrišćana. Da pogledamo još naslova: vrelo letnji talas, danas se nastavlja, sutra još toplije, čuli smo prognozu i te kako će nam biti potrebno i strpljenja i snage da izgledamo na kraj sa ovim vrućinštinama. Utešno je što nam eto stiže to zahlađenje od četvrtka. I još jedna vest: utopio se muškarac u jezeru kod Prokuplja. Sve ostale vesti pogledajte na sajtu RTS-a i kupite novine, pa ih prelistajte, kažem, ovde u ovom trenutku ih nismo imali, a sada je vreme da čujemo i kompletan izveštaj sa Wimbledona i sa pobede Đokovića, osvajanja 6. titule. Dejan Bulajić pripremio je hroniku.
Novak Đoković je potvrdio da je najveći teniser sveta svih vremena. Ponovo je pokorio Wimbledon. Postavši po šesti put, a treći put uzastopno, šampion možda i najvećeg turnira na svetu. U četiri seta, posle skoro 3,5 sata igre, savladao je Italijana Matea Berrettinija. To je Novakova 20. Grand Slam titula, po čemu se izjednačio sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, uz napomenu da sa obojicom ima bolji međusobni skor. I mnogi drugi statistički pokazatelji su na Novakovoj strani, ali ono što sada njega samog mnogo više zanima je neponovljivo. Ljubi osjećaj trijumfa, a ne toliko brojevi koji svedoče o njegovoj nadmoći.
Uživat ću u ovom uspehu, ali nemam toliko puno vremena, jer idu neki novi veliki izazovi, ali ajde da barem sada se osvrnem na uspeh i da kažem da je stvarno nešto istorijski, nešto jako ispunjavajuće za mene, za moju familiju, za moj tim, nadam se za moj narod. Hvala vam svima na podršci. Iako većina ljudi ovde na stadionu nije bila iz Srbije, ali uvek osjećam njihovu podršku, da znate to. Volim vas, hvala.
Iza svih Novakovih pobeda stoji poneka posebnost. Kada se međutim sve uzme u obzir, onda je to neodoljiva želja za trijumfom i spremnost da pomera granice. Izdržljivosti, odlučnosti, vere u sebe.
Pa uvek sam gladan trofeja. Jedan od najvećih razloga zašto nastavljam da se bavim profesionalnim tenisom je zato što imam neke nove ciljeve i želim da ispisujem nove stranice istorije ovog sporta. Volim, obožavam tenis, ne samo da se takmičim i da igram poene, nego volim da ga igram i igram sa svojim sinom i igram sa svojim prijateljem, sa svojim braćom i uživam u tome. Zaista, ali da bi bio na vrhunskom nivou takmičarskom, stvarno moraš da imaš neke dugoročne, kratkoročne ciljeve. Za mene su to najviši ciljevi, Grand Slamovi, broj 1 na svetu, reprezentacija, Davis Cup, to je nešto što me pokreće, što mi u meni izaziva neku najlepšu emociju kao sportiste i idemo dalje.
Na nove krupne izazove najboljih tenisera sveta nećemo dugo čekati, jer su pred nama olimpijske igre koje je Novak imao u svom kalendaru i nadamo se da će tako ostati. Iako utvrđeni sistemi takmičenja u Tokiju mnoge ponovo teraju da preispitaju svoje odluke.
Za mene predstavljati Srbiju u svetu kao sportista nije opterećenje, naprotiv, ja sam to želeo nekako da se dokažem u globalnom sportu, koji je sport zapadnog sveta uglavnom i igra se u zapadnim zemljama, i hteo sam baš u takvom sportu da nekako ja kao Srbin iz male zemlje, jel, dođem i poremeti možda planove nekim zapadnjacima, i mislim da sam uspeo u tome, ali opet s druge strane ima toliko toga da se lepo predstavi naše zemlje, ne samo kroz sport, i čast mi je da mogu da budem u poziciji da eto, nosim grb i da nosim zastavu gde god igra.
Priča o Novaku Đokoviću je priča o rekordima. Jedan od njih počinje danas, a to je 329. nedelja na vrhu svetske liste. Rekord koji će teško ko dostići u eri tenisa koja je pred nama.
7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je 6. put na Wimbledonu. On je u finalnom meču savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1 i osvojio 20. Grand Slam titulu, čime se izjednačio sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Đoković nije siguran da li će učestvovati u Tokiju na olimpijskim igrama. U intervju za RTS između ostalog je rekao da mu je čast da predstavlja Srbiju.
Za mene predstavljati Srbiju u svetu kao sportista nije opterećenje, naprotiv. Ja sam to želeo nekako da se dokažem u globalnom sportu, koji je sport zapadnog sveta uglavnom, i igra se u zapadnim zemljama, i hteo sam baš u takvom sportu da nekako ja kao Srbin iz male zemlje, jel, dođem i poremeti možda planove nekim zapadnjacima, i mislim da sam uspeo u tome, ali opet s druge strane ima toliko toga da se lepo predstavi iz naše zemlje, ne samo kroz sport, i čast mi je da mogu da budem u poziciji da, eto, nosim grb i da nosim zastavu gde god igra.
Očekuje se da će konačna odluka o tome da li će Đoković biti na olimpijadi biti doneta u narednih nekoliko dana. Fudbaleri Italije šampioni su Evrope. Oni su pobedili Englesku na Wembleyu sa 4-3 posle izvođenja Jedana Estereca. Od ostalih vesti izdvajamo. Epidemijska situacija u našoj zemlji je pod kontrolom, ali je primetno nepoštovanje mera, pa inspekcija od danas pojačava kontrolu. U Srbiji je vakcinisano 48,6% punoletnih građana i imunizacija ide teško i polako, ocenjuju nadležni. Najavljuju da će krizni štab 1. avgusta dati preporuku građanima o trećoj dozi vakcine protiv COVID-19. U svetu pandemija postaje individualni medicinski problem, koji pogađa one koji se ne vakcinišu. U Grčkoj će se sve buduće mere protiv koronavirusa primenjivati samo na one koji nisu vakcinisani. Odbacujući prognoze da građane Austrije na jesen čeka težak period, vlasti u Beču ističu da će pandemija koronavirusa buduće biti smatrana kao individualni rizik za nevakcinisane. Litvanija će danas predložiti proširenje sankcija Evropske unije Belorusiji zbog slanja ilegalnih migranata preko granice u zemlje Unije. Litvanija je pre 3 dana počela da gradi žičanu ogradu dugu 550 kilometara na granici sa Belorusijom, nakon što je optužila beloruske vlasti da ilegalno šalju migrante. Kompanija Sloboda u Čačku od danas radi u punom kapacitetu sa više od 2000 zaposlenih, jer su nadležne službe procenile da je situacija bezbedna. Podsjetimo, kompaniju su u junu potresle 2 snažne detonacije, kada je prvo stradao magacin gotove robe, a potom i barutana. Tom prilikom naneta je ogromna materijalna šteta preduzeću, ali i objektima u neposrednoj blizini. U Novom Sadu završen je 20. jubilarni egzit, a po procenama organizatora, kroz kapije festivala prošlo je oko 180.000 posetilaca iz više od 70 zemalja sveta. Iako će ovogodišnji festival ostati upamćen i po strogim procedurama za ulazak gostiju zbog pandemijskih mera, organizatori i gosti zadovoljni su prikazanim. Sinoć je otvoren 49. Sofest. Na filmskom festivalu u Sopotu do subote 17. jula bit će prikazana dvogodišnja domaća produkcija. Počasne nagrade Statueta Slobode za doprinos filmskoj umetnosti prilikom otvaranja Sofesta uručene su glumici Miri Banjec i posthumno filmskoj i televizijskoj montažerki Veri Baronijan. U trećoj utakmici finalne serije NBA ligi Milwaukee je pobedio Phoenix sa 120-110. Baksi su tako smanjili vodstvo Sansa na 2-1 u seriji koja se igra na 4 pobede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine, temperatura od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, 7 časova i 5 minuta, jutarnji program ovde u Šapcu, su Mačvi, evo nas u divnom Šapcu pored Save i do 10 časova sa svim našim gostima koji će u narednim minutima početi da dolaze ovde u našim improvizovani studio ispred opisništva RTS-a. Pokušat ćemo da vas što bolje upoznamo sa ovim gradom, sa njegovom istorijom, ali i sa svim onim što se danas dešava tokom cele godine. Sa vama ovde u Šapcu radi ekipa u sastavu Vujadin Polojac Tonmajstor, Đorđe Radosavljević, producent, i ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju u Beogradu su Darko Milosavljević za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, i Aleksandar Radović, producent. U ovom prvom satu, kada nam gosti dolaze u program, doći će nam Tatjana Marković, kustoskinja Narodnog muzeja, i pričat ćemo istorijatu grada i o svemu što može da se vidi, što je važno spomena, ali i o tome šta sadrži fundus Narodnog muzeja u Šapcu. Posle toga nam u goste dolazi gradonačelnik Aleksandar Pajić, eto prilike da popričamo o svim savremenim izazovima kada je ovako veliki i važan grad u pitanju. A pred kraj ovog sata dolazi nam Jelena Podgorac Jovanović, direktorka biblioteke Šabačke. Rekoh već i u uvodu da biblioteka i Narodni muzej stoje jedan preko puta drugog, to je tako lep i impozantan deo Šapca i stvarno svako ko dođe treba da stane onako na sredinu, kad bi moglo na sredinu ulice, i da se okreni na jednu i na drugu stranu i da uživa u tim građevinama koje su tako davno izgrađene i još uvek lepo stoje u ovome gradu. Eto, toliko u najavi ovoga sata, malo muzike, a onda krećemo u šetnju po Narodnom muzeju.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. We'll be right back.
ko laki oblaci. Koraci ko laki oblaci, skoči na te zemlje odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni karborci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Sedam je časova i 11 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, dan hvatamo. Ako ste nam se tek sada priključili iz Šapca, evo nas ovde ispred dopisništva RTS-a u Šapcu, ispred Glasa Podrinje. I pre nego što krenemo konačno u priču o samom gradu, hajde ipak da pogledamo kakva su merenja u 7 časova. U Novom Sadu, evo nam ga, pojavio nam se Novi Sad, 21 stepen, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19 stepeni i u Nišu 23 stepena. Najhladnije i dalje u Sjenici, tamo je samo za stepen viša temperatura, 11 stepeni, a najtoplije i dalje Veliko Gradište, gde je 25 stepeni. Da li da se brinemo o tome kakva je prognoza za danas, ne moramo, isto je tokom dana pretežno sunčano, toplo, posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura od 31 stepena do 35 stepeni, u Beogradu 34 biće i jugoistočnog vetra, i ima košave, tek da nam pojača taj osjećaj fena. Utorak i sredu sunčano, veoma toplo, s najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni, i u celoj zemlji na snazi će biti narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. E, dobro, izdržite do srede uveče, a onda na zapadu i severozapadu pljuskovi i grmljavina, od četvrtka promenljivo i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine, kaže Nedeljko Todorović. Biće vrlo promenljivo vreme za vikend, biće i obilnih padavina, ali prosto se to i očekuje posle ovoliko visokih temperatura i ovoliko toplih dana, obično se takvo vreme i pojavljuje. I sad, kao što sam i najavila, krećemo u priču o Šapcu, a krećemo od Narodnog muzeja. Prva gošća u našem jutarnjem programu je Tatjana Marković, muzejski savjetnik i muzejska savjetnica. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste.
Dobro i vi nama došli.
Bolje vas našli ovde u Šapcu, i nekako kada dođemo na teren i kada krenemo priču o mestu u kome smo, o gradu, ono o čemu te naravno treba prvo govoriti je istorijat grada, otkud mi ovde danas i otkud ljudi uopšte ovde, kada god da se Šabac prvi put spominje, odakle uopšte, od kog trenutka kreće istorija Šapca i prva spominjanja Šapca?
Pa znate kako, istorija Šapca je naravno jako duga, traje više hiljada godina. Ako spomenemo vašim slušalcima da se trenutno nalazimo u jednom naselju koje je Benska Bara, moramo reći i to da ukoliko dođe u naš muzej, pa prvu našu salu koja se zove Vremeplov, onako pomno parate, shvatit će da je dobar deo neolitskog materijala stačevačke kulture upravo iskopan u Benskoj Bari.
Ovde gde smo
ovde
mi sada.
Gde smo mi sada, jeste čitav ovaj potez prema nekadašnjoj fabrici Jela je zapravo bio veliko arheološko nalazište svojevremeno. Tako da, ukoliko ste arheolog, pretpostavljam da bi vam to bilo posebno zanimljivo. Ako ste istoričar, onda biste rekli da Šabac se pominje već polovinom 15. veka u nekim dubrovačkim spisima, zatim 1470. 71. podiže se tvrđava, tačnije Turci podižu tvrđavi na Savi. Ostaci te tvrđave postoje i danas, mada ova tvrđava koju danas možete da vidite kada prelazite preko mosta, idete ka Šapcu pa bacite pogled na tu stranu obale, vidjet ćete tvrđavu koja, kažem, potiče iz 70. godina 15. veka, a ukoliko ste hroničar kulture i kulturne istorije grada, onda svakako tu priču možete da započnete od vremena Jevrema Obrenovića, koji 1816. kao zapovednik Nahije dolazi u naš grad. E sad, svakako da je taj kontinuitet življenja nešto što traje, nešto čemu mi najčešće pričamo, a to je od vremena kada su Turci podigli tvrđavu, koja je malo bila turska, malo ugarska, stalno su se tu bitke vodile. Turci su govorili da na tom mestu drže nož pod grkljanom hrišćanskom svetu, da je to vrlo značajna fortifikacija. Iz tog razloga je često prelazila iz turskih u ugarske ruke, ali ono što je za sam današnji grad Šabac važno jeste činjenica da je Šabačka fortifikacija imala 11 podgrađa, odnosno u okviru podgrađa 11 takozvanih mahala, 10 su bile muslimanske, jedna hrišćanska, koja je malo pobegla od Save. Taj deo, oni koji ne poznaju Šabac, tvrđava je bila na samoj Savi i taj deo koji gravitira prema današnjem gradu je često plavljen. Tako da je nekako ta hrišćanska mahala krenula ka današnjem srcu Šapca, tu se razvijala i upravo odatle negde tokom 18. i početkom 19. veka prelazilo se preko jedne ćuprije negde u današnjem centru grada i kreće da se razvija Šabac koji danas poznajemo. Upravo je to vreme i trenutak u kojem Jevrem Obrenović dolazi.
Šta zatiče Jevrem Obrenović ovde?
Pa Jevrem ovde zatiče jedan, da tako kažem, jednu tursku kasabu. Jedan grad koji u tom trenutku ni malo nije nalikovao onome čime se danas ponosimo, a to je grad pojevropski uređen. Sve ono što je u tom trenutku bilo značajno za Srbiju je zapravo ulazilo u Srbiju preko Šapca, kasnije Kragujevca, Beograda i tako dalje, i to možemo sagledavati u različitim oblastima. Znači, Jevrem dolazi u jedan mali, da tako kažem, skroman grad u kojem još uvek ljudi žive u malim kućama sa drvenim krovovima, jedna klasična kasaba, naravno bez sve one infrastrukture koja kasnije nastaje. I on odlučuje da u jednoj od tih glavnih ulica, kasnije to postaje zapravo glavna ulica, podigne svoj konak. Ono što je dobro jeste da se čitava ta priča nije završila sa Jevremom. Tokom čitavog 19. veka mnogi su se ugledali na taj čuveni Jevremov konak, zbog kojeg su mnogi dolazili u Šabac kako bi, kako to literatura tog vremena kaže, mogli da se pohvale da su videli njegov konak. Čitavu jednu emisiju bismo samo o konaku mogli da napravimo, ali ono po čemu je on značajan jeste da je u samoj osnovi ima uticaj zapadne arhitekture. On jeste primer profane balkanske arhitekture, ali unutrašnjost tog konaka je bila dobrim delom pojevropski opremljena.
Jevrem je sve to znao zato što je putovao po Evropi. Otkud Jevremu to znanje da donese sve to ovde?
I svakako bio je pismen, bio je jedini pismen od braća Obrenovića i naravno knjige su neiscrpan izvor znanja. On je u tom smeru vaspitavao i svoju decu. Ja lično imam jednu, dozvolit ćete mi, malu teoriju da je dobrim delom, ako govorimo o Jevremovom konaku i o tome da su više od polovine soba bile uređene po evropski, bilo je čuveno plavi salon u plavom damastu, da je dobrim delom tome doprinela njegova supruga Tomanija Obrenović. Mi u našem muzeju imamo jedan zaista izuzetan predmet, to je njeno libade. Zašto to pominjem? Zato što kolege etnolozi kažu da slično u Srbiji ne postoji. A to je, što se modela tiče, klasično libade, to je za one koji ne znaju, onaj gornji deo ženske građanske nošnje, kratak ispod grudi, se završava sa dugačkim širokim rukavima, kao jelek, samo što ima rukave, ali ono po čemu je ono posebno jeste da je bilo ukrašeno perlicama. To je božanstven vez perlicama.
Su dukati nego su perlice.
Da, i nije srma, nije zlatovez, nego su perlice. Što govori o tom nekom evropskom uticaju, sigurno. I lično smatram da je to manija ta koja je unela što se tiče uređenja interijera i sigurno je mnogo doprinela vaspitanju dece. Njihova deca su učila strane jezike, po tome se posebno izdvaja Anka Obrenović, koja je kasnije stradala u atentatu na Košutnjaku zajedno sa knezom Mihajlom. Ona je znala nekoliko svetskih jezika, oni su imali biblioteku od više hiljada knjiga. Doveli su Tirole koji su njihovu decu učili da sviraju gitar i klavir. Ona je prva Srpkinja koja je prošetala u evropskoj nošnji, prva Srpkinja čije su pesme objavljene uopšte. Tako da je taj duh Evrope i poštovanje pravih vrednosti zapravo u Šabac, pa samim tim u Srbiju, zakoračilo upravo u Jevremovo doba.
Ali Jevrin je izgleda naišao i na sredinu koja je to bila spremna da prihvati, i to je vrlo
bitno. To je ključna stvar.
Da.
Ne samo da prihvati u tom trenutku, i sigurna sam da budu vrlo ponosni na tu činjenicu, jer u toj kući se okupljala intelektualna i kulturna elita Srbije tog vremena, nego da na tom tragu nastave i narednih decenija. I to je ono što je razvilo Šabac. Vrlo često su se ugledali ne samo na to kako izgledao Jevremov konak, ali to je činjenica da je to uticalo na kasniju arhitekturu u gradu, da centar grada poprimi izgled koji je dobrim delom sačuvan i dan danas, i o kojem mi vrlo domaćinski vodimo računa.
I kad, da, i to se stvarno vidi.
Da, i kad je u pitanju arhitektura, ali sa druge strane postojali su ljudi u koje prosto Jevrem u tom trenutku uneo to seme znanja koje se kasnije razvijalo. Mi ovde vrlo često pominjamo protu Jovana Pavlovića i protinu kuću koja je najstariji objekat sačuvan u gradu, neposredno i uz crkveno dvorište. Jevrem Obrenović je
gde je bila podigao Jevremova kuća?
Jevremova kuća je bila u današnjoj glavnoj ulici, na mestu između današnjih zgrada suda i MUP-a, tačnije na mestu gde se danas nalazi gradska uprava.
Kada se Šapcem prošeta, taj duh se i dalje osjeća, i tu apsolutno, ja sam u uvodu rekla kako su muzej i biblioteka jedne preko puta druge, tu je odmah i crkva, je li tako? To je sve u toj jednoj ulici.
Gimnazija.
Gimnazija, tako je, odmah tu iza. Kako se to sačuvalo? Šta je se sve dešavalo tokom tog 19. veka i kojim redosledom su se gradile te građevine? Kako se razvijao Šabac kada je već Jevrem tu stigao?
Evo konkretno za te tri, odnosno četiri građevine. Prvo je podignuta crkva, to sam rekla, završena je 1831. bez zvonika. Vrlo ću kratko. Tu postoji jedna zanimljivost koja onako posebno govori o tom specifičnom šereckom i istrajnom duhu Šapčana. Crkva je završena 1831. 50. godine je odlučeno da se podigne zvonik kojeg nije bilo. Doveden je Pavle Simić, koji polovinom, tačnije 1854. do 56. osliku ikonostasa Šabačke crkve, i to je jedna od prvih crkava koja je dobila u Srbiji, koja je dobila izgled crkvene pregrade, oltarske pregrade, po ugledu na slikarstvo koje je bilo tipično, znači neki, da tako kažem, neka lokalna varijanta baroknog i bidemajerskog slikarstva. Tako da i to govori o tom duhu koji se dalje nastavljao. I Šapčani su rešili da podignu zvonik, ali su rekli: hoćemo zvonik kao na Sabornoj crkvi u Beogradu. Nećete verovati, dva puta je rušen, tek treći put je 858. Tražili su da bude gotovo identičan onom zvoniku u Sabornoj crkvi. Da, da. Već polovinom 19. veka, 1854. podiže se zgradu koja je danas biblioteka, to je bio Vladičanski dvor. Potrošeno je 2000 dukata, u to vreme vladika je bio Joanikije Nešković, i to je bio Vladičanski dvor sve do skoro 100 godina, tačnije 100 stotinak godina, sve do polovine 20. veka, kada se u taj objekat nakon Drugog svjetskog rata useljava biblioteka, tada Narodna biblioteka Žika Popović, danas biblioteka Šabačka. U zgradi preko puta u kojoj se danas nalazi muzej, muzej je inače objekat koji je proglašen za kulturno dobro od velikog značaja, kao i Šabačka tvrđava, to su dva najznačajnija objekta, i kosturnica u Prnjavoru koja je proglašena za objekat od izuzetnog značajna i značaja jedina na našoj teritoriji. Znači, 1857. se podiže zgrada za polugimnaziju i još jedna prvina. Ona je bila prva namenski zidana zgrada u Srbiji za polugimnaziju.
Upravo za to, tako
jeste.
Da.
U tu zgradu takođe u isto to vreme, polovinom 20. veka, useljava se Narodni muzej. Znači, gimnazija je bila sve do polovine 20. veka. Što se tiče zgrade Šabačke gimnazije, inače Šabačka gimnazija je treća po starosti u Srbiji, osnovana je 1837. i u svim tim lepim šabačkim kućama, pa čak i u Jevremovom konaku, pa čak i u nekim od kafana, se održavala nastava prvih 20 godina, ali 1857. se podiže zgrada današnje gimnazije, gde je gimnazija, gde je sada muzej, i već 90. godina bila je mala. Šapčani su mnogo voleli da školuju svoju decu, cenili su obrazovanje.
To sa sve u kontekstu tog primanja duha Evrope, obrazovanja, to. I to se prosto nastavilo.
Vrlo su cenili obrazovanje, pogotovo ženske dece. Pravili su čak demonstracije kad u jednom trenutku 90. godina 19. veka ministarstvo nakratko osporilo školovanje ženske dece, oni su se bunili zbog toga. Iz tog razloga je Milevanštin završila dva razreda Šabačke gimnazije, jer u Vojvodini u tom trenutku nije mogla da se kao žensko dete školuje, nego je to mogla u Šapcu. Tako da, ja volim da kažem da je taj deo grada ne samo duhovni, nego intelektualni centar Šapca. I zaista jeste.
I to se stvarno vidi na svakom koraku. Spomenuli ste novu postavku, novu stalnu postavku u muzeju. Hajde nekoliko reči da kažem i o njoj i da preporučimo ko dođe u Šabac, ako hoće da dobije jednu takvu liniju, da dođe i da pogleda. Zašto se zove nova stalna postavka?
Da, muzej imao pet stalnih postavki do tada. Osnovan je 1934. opet u okviru čitališta Šabačkog, u jednoj zgradi nedaleko, u jednoj kući zapravo nedaleko od muzeja. Njegov kompleksan i kompletan razvoj kreće tek nakon Drugog svjetskog rata. Menjale su se, rekla sam da smo se uselili u zgradu nekadašnje polugimnazije, menjale su se stalne postavke. Ova koju sada naša publika može da vidi je nastala, odnosno otvorena je 2015. godine. Ja moram da kažem da smo mi nekoliko godina pre toga vredno radili na konceptu, jer to je suština. Ako imate preko 20.000 predmeta, postoje periodi koji su manje i periodi koji su više zastupljeni kroz artefakte koji se čuvaju u naših nekoliko zbirki, a to su zbirka istorije koja je podeljena u sijaset različitih segmenata, zbirka arheologije, imamo praistoriju i antiku, zbirka etnologije i likovna zbirka koju sama vodim, likovna i primenjena umetnost. A Šabac je prošao kroz ogromna i velika stradanja, pogotovo u Prvom svjetskom ratu, zato
jeste i to imamo i da jeste, tako
zato su nas prozvali, nakon što je Felix Kanic rekao da smo mali Pariz, onda su nakon Prvog svjetskog rata rekli da smo srpski Verden i dobili smo tri odlikovanja koje se nalaze u našem muzeju. Postoje ti periodi kada je mnogo pljačka, mnogo toga je devastirano, uništeno, odneto, postoje fotografije kada Austro-Ugarski vojnici na stotine čamaca prenose to blago jednog bogatog grada, tako da ima segmenata koji nisu onako kako bismo mi voljeli i u potpunosti zastupljeni, ali u svakom slučaju radimo na, pravimo različite radionice, razgovaramo sa sugrađanima, razgovaramo sa delatnicima u kulturi i pravimo jedan koncept koji se pre svega bazira na kulturnoj istoriji grada. U tom trenutku to je bila, mogu slobodno to da kažem, najsavremenija i dalje jedna od najsavremenijih postavki, s obzirom da na više mesta imamo različite multimedijalne sadržaje, ali smo koncipirali tako da imamo šest segmenata od Vremeplova do Šarenice.
I ko, da, i ko jeste, dođe, vreme može stvarno da vidi
da prođe od praistorije do današnjih
dana. Ja verujem da nama tri emisije ne bi bile dovoljne da ispričamo sve što može da se kaže, ali verujem da smo evo ovako kroz ovaj razgovor uspeli slušalcima da približimo to, taj prvi klavir, prvi prozor, prvo ovo, prvo da upravo ste nam dali sliku kako se baš u Šapcu to dogodilo. Da.
Kada posetite postavku, a zaista su ljudi bili apsolutno pre svega iznenađeni i dan danas, valjda to ne očekuju u jednom malom gradu. Kada pogledaju postavku, ja im najčešće preporučujem da prošetaju kroz grad. I onda ukoliko imate makar i minimalna saznanja, onda možete da sklopite jednu kompletnu priču. Kompletno.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama što ste nas odabrali.
Bila je ovo Tatjana Marković, muzejska savjetnica. Eto, preporuke da se dođe u Šabac u Narodni muzej.
Svi su dobro došli i obiđite muzej.
Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vama.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zar znaćeš da? Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj. Znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, boje, ali još nije kraj.
Sedam je časova i 33 minuta. Sa muzejskom savjetnicom Tatjanom Marković, nadam se da ste dobili pravu sliku o tome kako izgledao razvoj Šapca i kako je od jedne, kako je rekla turske kasabe, Šabac postao pravi evropski grad. Kako održati duh evropskog grada, kako ga razvijati i kakva je sadašnja Šapca i naravno budućnost, o tome razgovaram sa doktorom Aleksandrom Pajićem, gradonačelnikom Šapca. Dobro jutro i dobrodošli. Evo ovdje ovaj improvizovani studio Radio Beograda.
Hvala lepo i pozdrav za slušalce Radio Beograda.
Čuli smo istorijat i Šabac je stvarno jedan gospodstven grad kada se prošeta ulicama, kada se popriča sa ljudima, čuje se i taj čivješki duh i ta duhovitost, ali to treba i održavati i razvijati. Kako izgleda savremeni Šabac? Kako biste vi kao gradonačelnik definisali ovaj grad, evo, glavni grad Mačvanskog okruga naše zemlje?
Pa ja moram da kažem da je divno živeti pred svega u Šapcu i mi kao rukovodstvo grada se borimo da Šabac postane grad budućnosti i da sve ono što su odlike velikih gradova ima grad Šabac i da prosto stvorimo dobru klimu kako bi u Šabac ljudi dolazili, kako i Šapca ljudi ne bi odlazili i stvorimo jedno divno okruženje u kome bi svako poželeo da živi i to nam je jedna misija koju svakodnevno pristupamo i trudimo se da održimo i taj duh Šapčana, ali da sve ono što su naši preci izvojevali za ovaj grad održimo i podignemo na jedan mnogo viši nivo.
Šta su vam projekti? Kakvi su vam planovi? Vi ste od relativno skoro došli na mesto gradonačelnika Šapca. Tek čovjek kad dođe na takvo mesto vidi koliki je to posao i čime sve treba da se bavi. Šta su vam oni osnovni planovi? Od čega krećete na ovoj poziciji?
Pa pre svega treba voleti grad u kome živite i onda vidite i dobre i loše strane grada kojim trenutno rukovodim i zaista su veliki projekti jer grad Šabac je jedan od 6 ili 7 najznačajnijih gradova u Republici Srbiji, veliki modern grad i zaista potrebe našeg sugrađana mi osluškujemo svakodnevno i trudimo se da u najboljem interesu svih njih iznađemo najbolja moguća rešenja. Ima mnogo projekata, ali pre svega to je, nažalost, Šabac danas ima veliki broj nezaposlenih i mi se trudimo da te ljude uposlimo, da oni mogu normalno da žive od svog rada i da kasnije razmišljamo o poboljšanju svih onih vrednosti koje su odlikovale grad Šabac, a to su i obrazovanje i kultura, sport, zabavni sadržaj, pozorište, biblioteka, muzej, sve ono što je bilo u prošlosti nešto što je karakterisalo dobar duh Šapčana. Industrijska zona je i predsednik Republike 2 puta bio u poslednjih 7 meseci i obilazio radove preko novog mosta preko Save, na novom mostu preko Save i prosto to je nešto što Šapčani očekuju decenijama. Autoput, prosto jedna brza saobraćajnica prema Loznici, novi most preko Save i autoput.
E da, taj novi most je vrlo, vrlo bitan projekat, on se uveliko gradi, je li tako?
Tako je i negde oko polovine mosta je već urađeno. Značajno su smanjeni i periodi izgradnje mosta, tako da očekujemo krajem 2022. godine da imamo jedan most koji će premostiti te dve obale Save i autoput koji će se pripojiti na autoput Beograd-Zagreb, odnosno na do Rume i gde će Šabac sa svojom industrijskom zonom koja je 600 hektara od kojih je zauzeto oko 130 konkurisati kao top destinacija za kako domaće tako i inostrane ulaganje i to se već dešava. Dešava se da ljudi iz drugih gradova, privrednici premeštaju svoju proizvodnju u Šabac, da su strani investitori zainteresovani za šabačku industrijsku zonu i imamo veliku kinesku kompaniju Mint koja je došla, kupila 11 hektara zemljišta i u narednih nekoliko godina namerava da investira oko 50 miliona evra. Candy Rush je kupio Simku Vranje i namerava proizvodnju da premesti u Šabac. Oni već imaju proizvodnju, zapošljavaju 140 radnika, ali u narednih 6 meseci nameravaju da podignu nove poslovne pogone, oko 6000 novih kvadrata i da zaposle oko 120 radnika. Sve su to vizije da zaposlimo prvo ljude, a kasnije mi imamo u svojim strateškim dokumentima plan razvoja grada i siguran sam da i olimpijski bazen i sportska hala i svi oni sadržaji koji su dodatni kvalitet života jesu nešto na što ćemo misliti u budućnosti. Ono takođe što je jako bitno za Šapčane, a što nije urađeno nažalost u prethodnom periodu, je vodovodna i kanalizaciona mreža i mi smo sa svojim javnim preduzećima radili mnogo u prethodnih nekoliko meseci kako bismo se uvrstili u projekte države i vlade Republike Srbije, gde je projekat Zdrava Srbija, odnosno projekat 2025, gde će država uložiti ogromna sredstva. Grad Šabac je aplicirao i ušli smo u tu prvu kategoriju za izgradnju vodovodne i kanalizacijone mreže.
Kada kažete vodovodne i kanalizacijone mreže, koji deo grada je u pitanju?
Nažalost, grad Šabac ima samo u užem gradu i nešto prigradskih delova ima kanalizacijonu i vodovodnu mrežu. 42 sela nemaju ni vodovodnu ni kanalizacijonu mrežu,
posao,
i to
da.
Je posao za novo gradsko rukovodstvo. Zato, ja mislim, su nam i sugrađani dali poverenje, jer vide da imamo i snage i mogućnosti da napokon
koliko
budemo...
Koliko vremena je potrebno? Šta kažu projekti da se uvedu vodovode i kanalizacije u 42 sela? To je...
Iskreno, naše javna preduzeća su radila mnogo u prethodnih nekoliko meseci da nadoknade onaj zaostatak koji smo imali u odnosu na druge lokalne samouprave koje su imale u prethodnom periodu mogućnosti da to urade, da urade projekte kako bi mogli da apliciramo, i mi smo to ubrzano uradili i siguran sam u narednih 3, 4 ili 5 godina da ćemo uspeti da najveći deo svega onoga što smo zamislili isprovedemo delo.
Ovo je poljoprivredni kraj, mnogo ljudi živi od zemlje, koliko tu može grad da pomogne, imali subvencija, imali kurseva, predavanja, pomoći mladima koji žele da se vrate na selo? Kako tu stvari funkcionišu?
Ja moram da kažem da polovina stanovnika Šapca živi u gradu, ali druga polovina živi u selu, i zaista je velika borba da se tim našim sugrađanima koji žive na seoskom području omogući da bar približno budu slični uslovi kao i u gradu. I održavamo mogućnost da ljudi sami odlučuju o trošenju poreza na imovinu građana, i na takav način da nam sami sugrađani kažu šta je to što je najneophodnije u njihovom mestu, šta je to što treba prioritetno da se uradi, i za to izdvojimo oko 260 miliona dinara na godišnjem nivou. To je ogroman novac, i gde samo jedan od načina kako građani sami odlučuju šta je to njihov prioritet u mesnim zajednicama, odnosno u selima, i to se odnosi i na seoska i na gradsko područje. Znači, ljudi sami odlučuju o tome da li je put, osvetljenje, uređenje škole, pomoć
kulturno-umetničkom društvu. Praktično, taj porez koji oni uplate, to se vraća njima i oni tim novcem raspolažu. I zašto se odlučuju? Šta kažu?
Pa,
različito je sigurno,
ali pre svega ta putna infrastruktura je nešto što je prioritet i što ljudi najčešće odlučuju da ulože sredstva. Naravno, na seoskom području to su sređivanje i tih atarskih puteva, odnosno mogućnosti da naši sugrađani tom poljoprivrednom mehanizacijom dođu do svojih imanja, da mogu na kvalitetan način da ih obrade, i ulična rasveta, obrazovni sistem, uređenje škole, pomoć kulturno-umetničkim društvima, sportskim društvima na nivou sela. To su najčešće projekti za koje oni konkurišu u grad, i mi se trudimo da apsolutno ispoštujemo zakonsku proceduru i da svaki dinar znamo gde je otišao.
I to se sprovede, to što traži, to i dobiju. Vraćam se na grad, Šabac je na Savi, a u stvari nije na Savi, je li tako? Imamo ovaj ogroman prostor između grada i reke, ajde u onim vremenima kad se plavilo, i logično je zašto nije bilo, međutim taj prostor stvarno treba iskoristiti. Tu se održava vašar, je li tako? Čuveni šabački vašar, ali lepo je da bude i šetalište. Mi smo se juče prošetali, to predivno izgleda, ali deluje kao da bi tu moglo još toga da se napravi. Imali nekih planova da se ceo taj prostor lepo infrastrukturno organizuje, pa da Šabac ima ogromno šetalište i prostor pored reke uređen?
Naravno, to je ogroman prostor koji za sada nažalost nije uređen, i mi ćemo u projektima u naredne 3 ili 4 godine urediti apsolutno kompletan taj kompleks starog grada. Vi ste videli i Šabačku tvrđavu iz doba Turaka, koja je tu i koja nije na najbolji način, rekonstrukcija tvrđave nije urađena do kraja, ali se trudimo da naši sugrađani koji leto provode na Savi imaju te više sadržaja koji će biti adekvatniji, gde ćemo pružiti jedno zadovoljstvo bitisanja na reci, ali omogućiti u narednom periodu i sadržaje koji će biti propratni kako za decu, tako i za one malo starije, da to bude jedno pristojno mesto za ove borave Šapčana, i siguran sam da ćemo uložiti velika sredstva da to bude kao i u drugim gradovima u okruženju, jer Šabac, ja mislim da je jedini grad koji je nažalost imao deponiju.
I to ne znaju mnogi ljudi na tom ogromnom prostoru.
Tako
da.
Je, deponiju na reci Savi, tu godinama odlagao svoj otpad, sad je to polurešen problem, odnosno mi moramo da vidimo da u potpunosti rešimo problem deponije koja se tu nalazila, ali izlazimo na reku i to je potrebno iskoristiti, trudit ćemo se da to bude u najbližoj budućnosti.
Šta se sad dešava? Šta je sad trenutno u toku kada su infrastrukturni projekti ili nešto, što upravo, evo pričamo sve ono o planovima u budućnosti, šta vam je sad trenutno prioritet na čemu radite?
Trenutno vi znate da je Šabac pored ostalog poznati po rukometnom klubu Metaloplastika.
Nije, dolazi na Veseli Vujović i goste kasnije da...
Tako je. Mislim, Šabac je grad sporta i dobrog rukometa, kako muškog, tako ženskog, vaterpola, fudbala, kajak klub, konjičke trke, jedan od najlepših hipodroma u zemlji. Zaista grad sporta i, nažalost, grad Šabac nema sportsku halu. Imali smo sportsku halu Zorka gde su rukometaši postigli najveće uspehe, međutim to je raspadom hemijske industrije Zorka, to je nekako nespretno otišlo na neku drugu stranu, i mi se trudimo da sada radimo na projektu Šabačke hale, ali u mnogome radimo na otvorenom bazenu koji je potreban Šapcu. Neverovatno je, ali istinito, da Šabac ima samo zatvoren bazen, da ovoliki grad nema jedno kupalište, otvoren bazen, i mi smo, kada smo dolazili, razgovarali o tome da je neophodan jedan novi olimpijski bazen, i u mnogome radimo na tome, radimo na infrastrukturnim projektima koji su jako bitni, na asfaltiranju ulica, kako u gradu, tako i u selu. Radimo na mnogim projektima za koje su građani rekli da su prioritet, kao što sam rekao, i na vodovodnoj i na kanalizacionoj mreži. Trudimo se da zaista vidimo šta su to prioriteti i da na njih apsolutno odmah odreagujemo.
Ekologija kao nezaobilazna tema i u Šapcu ima problema i tog zagađenja, ali kažete, vi kad ste odrastali, zagađenje bilo mnogo veće nego što sada ti parametri pokazuju. Kakva je tu situacija? Otvaraju se fabrike, evo spomenuli ste da dolaze investitori sa raznih strana, postavljaju li se njima određeni uslovi da kada grade ta postrojenja, da ako već ono odranije nije postavljeno kako treba, da sad u budućnosti se to sve poštuje i da ne bude žalbi i u krajnjoj liniji opasnosti po zdravlje?
Situacija u gradu Šapcu što se tiče zagađenja je apsolutno pod kontrolom, i mi imamo problem u zimskim periodima kada su ti izduvni gasovi mnogo veći i od individualnih ložišta, i pokušavamo kao grad na to da odreagujemo. Dali smo i podsticaje za priključenje na gasnu mrežu, imamo mogućnost priključenja još 7000 domaćinstava na gasnu mrežu, i time da smanjimo emitovanje ovih štetnih gasova koji pre svega dolaze od energenata koji nisu dobri za životnu sredinu. Što se tiče industrije, apsolutno sva industrijska postrojenja koja rade u gradu Šapcu moraju da poštuju stroge propise za kvalitet vazduha koje emituju atmosferu, i mi se trudimo da imamo merne tačke, pratimo taj monitoring kvaliteta vazduha, i po rezultatima koje dobijamo, ukoliko te granične vrednosti budu narušene, mi apsolutno preko inspekcijskih organa reagujemo. To se s vremena na vreme dešava, ali to nije toliko alarmantno da bi grad Šabac bio na bilo koji način ugrožen. Kao što znate, to je problem u čitavoj Evropi, u čitavom svetu, ali mi se trudimo da zaštitimo naš grad i da svi oni koji posluju na teritoriji grada Šapca moraju da se pridržavaju tih visokih standarda oko zaštite i vode i vazduha u našem gradu.
Šteta bi bilo da ovako lep grad strada na bilo koji način, pa,
ne,
pa i u
to,
tom
to
ekološkom
neće,
smislu.
To
da. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili na domaćinstvo ovde u gradu i nadam se da ćemo uspeti da, da ovaj grad, evo i kroz razgovor sa vama i kroz sve naše goste predstavimo našim slušalcima širom Srbije.
Ja se nadam da će grad Šabac pre svega biti zanimljiv za ljude koji žele da osnuju svoje porodice i da žive u gradu Šapcu. Trudimo se da našim sugrađanima, ali ljudima koji sa strane dolaze, omogućimo kvalitetan život i da Šabac bude grad budućnosti.
Da bude kao što je u prošlosti bio onako lep, da ostane takav i za budućnost. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Biće još lepši, biće još lepši. Hvala vama.
Hvala, bio je ovo gradonačelnik Šapca, dr. Aleksandar Pajić.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
PGP MTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog mobil demo festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori, 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pobeđa.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S27 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Dobro jutro još jednom iz Šapca. 7:52, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Ovog 12. jula smo u Šapcu, ovde ispred Glasa Podrinja, zgrade Glasa Podrinja i mesta gde se nalazi naše dopisništvo i moram vam priznati da smo svi, možete da nam zavidite, da nam je hladno. Tako da znate da ima mesta u našoj zemlji gde je sada i hladno, u većim mestima je svakako mnogo toplije, u gradovima i u betonu, ali ovo Šapcu je sve onako prijatno, pa evo i ova temperatura i taman divni uslovi za rad i za razgovor o ovom prelepom gradu. A sada, posle eto priče o istorijatu grada i priče sa gradonačelnikom o sadašnjosti, još reč dve o kulturi. Biblioteka Šabačka, već sam je spomenula, jedna prelepa građevina i ko bolje zna da nam priča o, i o onome kako izgleda zgrada, ali i onome unutar zgrade, nego direktorka Jelena Podgorac Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde sa nama.
Hvala vam na pozivu. Čast i zadovoljstvo je da mogu sa slušalcima da vas provedem kroz biblioteku Šabačku.
Opet kažem, ta ulica uopšte gde su i crkva i gimnazija i biblioteka i muzej, to je Velegrad. To je stvarno jedna prelepa slika i nešto što svako ko želi da vidi lepa mesta u našoj zemlji mora da dođe u Šabac i da pogleda. Hajde malo da popričamo o istorijatu zgrade. To je bivši vladičanski dvor, je li tako?
Prvo da kažem da je biblioteka Šabačka osnovna 1847. godine u onom talasu kad je počelo osnivanje čitališta u Srbiji, pa eto i čitalište u našem gradu. Nije biblioteka uvek bila u ovoj impozantnoj i velelepnoj zgradi. Selili smo se iz raznoraznih kafana, osnovnih škola, polugimnazije, ali nekako kroz istorijat vidimo da je najviše bila po kafanama. Nije to sasvim slučajno, jer i kafane su, kao i biblioteka, mesto susreta, a biblioteka jeste zaista mesto najlepših susreta čitalaca sa knjigom. Biblioteka Šabačka je od 1955. godine u Vladičanskom dvoru, velelepnoj zgradi u Masarikovoj 18. I moram da pomenem da je pre toga 1914. godine u bombardovanju Šapca čitav fond, nažalost, postradao. 1928. godine biblioteka uz velike napore, trud i rad velikih ljudi ovoga grada obnovljena i, kažem, od 1955. godine u Vladičanskom dvoru. Moram da kažem da je 2007. godine počela gradnja aneksa biblioteke Šabačke, prve namenski građene zgrade za jednu ustanovu kulture u ovome gradu.
Jeste, ali je lepo uklopljeno, je sa druge strane je i onda ovaj prednji deo je taj starinski izgled zgrade, a sa druge strane je taj dozidani deo koji je apsolutno, kažu, svemirski brod, je li tako?
Taj spoj starog i novog, tradicionalnog i modernog, što u stvari jeste misija biblioteke Šabačke, da gledamo unazad kako bismo bolje videli u budućnost.
Kako je izgleda raditi u biblioteci u Šapcu? Vi možete da se podičite sa ogromnim brojem redovnih čitalaca u vašoj biblioteci.
Kao što rekao, da mi je čast da sam jutros u ovoj emisiji, tako mi je čast što sam prva među jednakima i na čelu pa jedne od najboljih biblioteka u Srbiji. Da ne budem neskromna, da ne kažem najbolja, ali zaista sam ponosna na svoj tim, odnosno na kolege koje rade u biblioteci, a pre svega na čitaoce, jer ih je u biblioteci Šabačkoj aktivno preko 13.000. Za grad ove veličine mogu slobodno da kažem da smo na nivou skandinavskih zemalja.
Šta čitaju?
Naši sugrađani čitaju prosto, sad je ružno reći sve, ali čitaju vrlo kvalitetno, vrlo dobro, vrlo su obavešteni o svemu novom, ali vrlo se rado vraćaju i tradicionalnim vrednostima, klasicima, vrlo poštuju naše preporuke i naše izbore. Mi smo biblioteka koja se trudi da izađe u susret našim čitaocima, imamo tu jednu posebnu uslugu koja se zove šta čitaoci preporučuju, tako da se potrudimo da uvek nabavimo ono što bi oni želeli da pročitaju u biblioteci Šabačkoj. Čitaju dobro, čitaju kvalitetno, čitaju revnosno, čitaju redovno i
da,
mi smo da, zaista
ponosni
na njih.
Osim što izdajete knjige, vi ste veoma vredni. Kod vas se u biblioteci stalno nešto dešava. Da li je usmereno ka deci ili ka odraslima? Možete li da nas upoznate sa programom biblioteke?
U biblioteci Šabačkoj programi kulture su ono što čemu je krajnji cilj su čitaoci. Znači, što više programa koji su usmereni ka čitalačkoj publici, da bi se ta čitalačka publika opet iznova i iznova vraćala biblioteci. Imamo programe za od nula, odnosno od rođenja, do pa onog najstarijeg doba, 65 plus, 75 plus i tako dalje. Prvi u Srbiji smo započeli projekat Rođeni za čitanje, projekat namenjen deci od rođenja do treće godine. Iz njega je iznikao i projekat Rođeni za crtanje, Rođeni za muziku. Tu su brojne radionice za decu i mlade, dečja kreativna radionica po slikarskom beretkom, naši recitatori, tu su programi za mlade koji su negde najspecifičnija kategorija koja u nekom trenutku pobegne iz biblioteke, ali mi uspemo da ih vratimo.
Da, oni jedno vreme stvarno onako pobegnu, da, ali uspeju da se vrate.
Uspemo da ih vratimo, što programima, što pozivima u pomoć da budu naši saradnici, čemu se oni vrlo rado odazovu, jer biti važan na taj način je za njih mnogo važno. Ta učenička edukacija je u stvari ono što oni prihvataju, tako da ih zovemo na naše radionice da budu profesori i nastavnici svojim mlađim drugarima iz osnovne škole, tako da uspemo da napravimo taj balans i da ih u tom periodu kada manje dolazi u biblioteku ipak vratimo i da ostanu verna čitalačka publika. Tu su naravno književni program i izložbe, što dokumentarne, što likovne. Imamo savet galerije koje svake godine pravi izbor šta će se tu u biblioteci Šabačkoj naći, u našoj galeriji, koja je zaista, pa opet neću da budem neskromna, ali najlepša galerija u gradu. I nije došla ni jedna izložba ili da smo napravili jednu izložbu koja nije sjajno izgledala u holu biblioteke Šabačke. To nije namenski pravljena galerija, to je deo stare zgrade iz 19. veka, ali prosto monumentalnost tih stubova i monumentalnost samog hola dozvoljava i čak čini mi se da svaku izložbu učini još lepše.
Jeste, i za onakvu zgradu šteta bi bilo da se ne boravi u njoj često, jer je stvarno prelepa i divno je da postoji taj prostor za galerije i za sva dešavanja.
U biblioteci Šabačkoj se vrlo često boravi i mogu slobodno da se pohvalim da pa evo u letnjem periodu mi imamo dnevno i negde oko 700 korisnika koji dođu i prođu kroz biblioteku da naprave.
Svaka čast biblioteci, svaka čast i vama. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bila je ovo direktorka biblioteke Šabačke Jelena Podgorac Jovanović. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Osam časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još jedna istorijska pobjeda u karijeri Novaka Đokovića. Osvojio je 6. Wimbledonsku titulu i ukupno 20. Grand Slam trofej. Pobedio je Matea Berrettinija sa 3-1 u setovima. Đoković nije siguran da li će učestvovati u Tokiju na olimpijskim igrama. Konačna odluka o tome biće doneta u narednih nekoliko dana. U intervju za RTS između ostalog je rekao da mu je čast da predstavlja Srbiju.
Za mene predstavljati Srbiju u svetu kao sportista nije opterećenje, naprotiv. Ja sam to želeo nekako da se dokažem u globalnom sportu, koji je sport zapadnog sveta uglavnom, igra se u zapadnim zemljama i hteo sam baš u takvom sportu da nekako ja kao Srbin iz male zemlje dođem i poremeti možda planove nekim zapadnjacima i mislim da sam uspeo u tome, ali opet s druge strane ima toliko toga da se lepo predstavi naše zemlje ne samo kroz sport i čast mi je da mogu da budem u poziciji da eto, nosim grb i da nosim zastavu gde god igra.
Novak Đoković posle 6. titule na Wimbledonu započinje 329. nedelju na vrhu ATP liste, čime je i po tom parametru najbolji teniser sveta. Prvak Evrope u fudbalu je Italija, pobedom nad Engleskom u finalu kontinentalnog turnira 3-2 posle izvođenja penala. Fudbalska reprezentacija Italije stigla je posle 53 godine do titula šampiona Evrope. Od ostalih vesti izdvajamo. Epidemijska situacija je pod kontrolom, jer je broj zaraženih u odnosu na broj testiranih i dalje oko 1%, ali se mnogi ponašaju kao da korone nema i ne poštuju preventivne mere, pa inspekcija od danas pojačava kontrolu. U Srbiji je inače vakcinisano 48,6% punoletnih građana i imunizacija ide teško i polako, ocenjuju nadležni. U svetu pandemije postaje individualni medicinski problem koji pogađa one koji se ne vakcinišu. U Grčkoj će se sve buduće mere protiv koronavirusa primenjivati samo na one koji nisu vakcinisani. Odbacujući prognoze da građane Austrije na jesen čeka težak period, vlasti u Beču ističu da će pandemija koronavirusa u buduće biti smatrana kao individualni rizik za nevakcinisane. U Novom Sadu završen je egzit. U protekle 4 večeri bilo je oko 180.000 posetilaca. Najveći svetski mediji ističu ovogodišnji egzit kao istorijski događaj, jer je prvi te veličine u uslovima pandemije, a protokoli za ulazak primenjivaće se i na svim ostalim festivalima u svetu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Sveti apostoli Petar i Pavle smatraju se prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere, a zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. I na kraju vesti još jedna informacija iz sveta sporta. U trećoj utakmici finalne serije NBA lige Milwaukee je pobedio Phoenix sa 120-110. Baksi su tako smanjili vodstvo Sansa na 2-1 u seriji koja se igra na 4 pobede. Vreme pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine. Temperatura od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Je časova i 4 minuta Radio Beograd 1 prvi program jutarnji program uhvati dan sa vama smo ovoga jutra u Šapcu. Vetar duva papiri lete, ali evo mi se ovde snalazimo u našem improvizovanom studiju nalazimo se ispred zgrade Glasa Podrinja gde se nalazi i dopisništvo RTS-a, a našu dopisnicu Tanju Dimitrić-Mijilović ćete tokom ovog sata čuti, pa ćemo eto čuti kako izgleda izveštavati šta se dešava u ovome gradu. Ali hajde pre nego što vam najavim sat, da kažem i u kojom sastavu radimo ovoga jutra, Beogradski studio, Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent. Ovde, u ovom, kažem, improvizovanom studiju, u Jadin Polojac je ton majstor Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a iz sadržaja ovog sata, evo već spomenuh našu dopisnicu Tanju, koja će ovde sa nama sedeti i razgovarati, a ne može da se o Šapcu priča, da se ne spomene metaloplastika, pa će nam u goste doći Veselin Vujović, legenda, rukometna legenda Jugoslavije, trener, legenda metaloplastike i Šapčanin koji je to tu kada nije negde sa svojim trenerskim poslom. U goste nam dolazi i Milan Topalović iz rasadnika Ruža Topalović. Zašto ruže? Zato što Ruža Lipolist je jedna od manifestacija koja se dešava ovde, a kažu da je Lipolis celo 1000 lipa i milion ruža. E, kako to izgleda? Kako izgleda uzgajati ruže i uopšte kako doći do toga da odavde iz okoline Šapce izvozite ruže u Holandiju? E, to će nam pričati Milan Topalović. Eto, toliko u najavi ovoga sata. Mi smo sa vama i želimo vam dobro jutro.
sam umoran i jedino mogu da kažem volim te. Malo će me mrzeti zbog volim te, koliko niće reći isto volim te. Ne pada mi ništa bolje na pamet. Čisto volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet.
Osam časova i 10 minuta. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 24 i u Nišu 25 stepeni. Najhladnija Sjenica i dalje, tamo je 14 stepeni, na Kopaoniku je 18 i na Crnom Vrhu 19 i sva ostala mesta u našoj zemlji su iznad 20 stepeni, a najtoplije u ovom trenutku i u Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu gde je 26 stepeni. Prognoza za danas, onako već uobičajeno, već smo se skroz navikli da su nam temperature i tekako visoke, pa će tako biti i danas, znači temperatura od 31 stepen do 35 stepeni u Beogradu, oko 34 stepena sa košavom, pretežno sunčano, toplo, ali posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuska i grmljavine. I sutra i preko sutra temperatura ista ovakva, kažu meteorolozi, upalit će se i narandžasti meteo alarm, jer će svuda biti od 35 do 39 stepeni. I te kako opasno vreme, čuvajte se, sklonite se u najtoplijem delu dana sa sunca i poslušajte sve savete lekara i budite strpljivi, jer već u sredu uveče na zapadu i severozapadu stižu pljuskovi i grmljavina, a od četvrtka u celoj zemlji promenljivo i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Najavljuju meteorolozi mogućnosti za obilne padavine, velike promene vremena, ali to se negde i očekuje s obzirom na dugotrajan period sa visokim temperaturama. I najavih već i sad s velikim zadovoljstvom ovako da najavim i da je stigla sela preko puta mene naša dopisnica ovdje iz Šapca, Tanja Dimitrić-Mijailović. Dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro i bolje vas našla u našoj zajedničkoj kući.
Ovde jeste, stvarno prvo da ti se zahvalim, jer stvarno si nam mnogo pomogla da spremimo ovu emisiju i ovaj jutarnji program i kontakti i telefoni i preporuke, tako da mogu slobodno da kažem da tebe ovde, da tebe nije bilo, ne bismo ovako lako spremili ovaj dolazak ovde u Šabac i u jutarnji program, a onda i da se popričamo malo, jel da stalno te gledamo na televiziji, izveštavaš i rekoh ti privatno, meni je ona slika kada su bile poplave u Šapcu i ono izveštavanje, to je u stvari to gde se vidi koliko je važno da naši dopisnici svuda budu i u svakom trenutku i da ljudi širom zemlje vide gde se šta dešava, evo ovom prilikom u Šapcu. Dobrodošla još jednom i ajde prvo da kažemo za naše slušalce gde se mi u stvari nalazimo i šta se nalazi ovde pored nas.
Mi se u stvari nalazimo ispred zgrade koja se u Šapcu zove zgrada Glas Podrinja. To je medijska zgrada. u kojoj su, od kad je zgrada izgrađena, uvek bile medijske redakcije. Probleme to je, znači, list Glas Podrinja, koji ima najdužu tradiciju ne samo u našem gradu, nego i u celoj Srbiji. Potom je tu bila televizija, u stvari sad je televizija Šabac, i tu je bilo i naše dopisništvo. Naše dopisništvo koje je od 8D, koje je proslavilo više od 40 godina od objavljivanja prve ove rubrike. Ovde je u to vreme, znači nekih krajem 80-ih godina, završena ta zgrada i mi smo imali jako veliki prostor gde smo igrali ogroman studijski deo, režijski deo, kancelarije i tako dalje, i odatle smo funkcionisali sve vreme. U to vreme se radilo preko linka i tako dalje. U prvo vreme se nosile kasete i slično, a negde 90. godina smo u okviru dopisništva oformili i televiziju Šabac, koja je funkcionisala na ovim prostorima i imala veliku gledanost, regionalna televizija, jako mnogo 24-časovni programi i slično. I od te Šabačke televizije, koja je osnovana u okviru naše redakcije, nakon posle nekih 2002. godine smo se razdvojili, jer prosto više mi u dopisništvu nismo ni mogli da radimo dupli posao, a pritom televizija sa 20-časovnim programom je zahtevala mnogo više rada, angažovanja mnogo ljudi, tako da su oformljene dve posebne jedinice. Televizija Šabac danas funkcioniše na svoj način, u istoj smo zgradi, samo smo mi u drugim prostorijama, i moram reći da nekako niko od nas ne želi u stvari da ode iz ove zgrade, jer to je uvek bila medijska zgrada. A ceo ovaj kvart, na inicijativu nas iz dopisništva, ali uz podršku kolega iz svih redakcija, ne samo iz redakcija koje su u zgradi, nego i svih u Šapcu, smo ovaj deo, stambeni deo grada koje se zove Bara, pretvorili u medijski kvart. Na koji način? Želeli smo u stvari da ostane nešto što je zalog profesije, da ostane nešto što će biti pečat našeg grada. I ja zaista, evo, skoro posle 30 godina, kad me neko pita šta je to što ostavljaš iza sebe, ja sigurno kažem ono što je uz pomoć mojih kolega, a to je novinarski kvart. Jer mi smo u zgradi iz koje, nažalost, na svoj poslednji novinarski zadatak otišla naša šabačka ekipa na Baniju, sa koje se nije ni vratila. Bili su to ljudi koji su bili uzor profesije i začetnici, čini mi se, nekog pravog novinarskog i profesionalnog rada, ali rada sa dušom. Nije to bila samo obična novinarska ekipa, to su bili ljudi koji su bili profesionalno cenjeni i poštovani, nego su bili ljudi, a to je nešto što je i više od profesije. Naša inicijativa je, uz pomoć svih kolega, mi smo ulicu u kojoj se nalazi zgrada i zgrada koja se jedina vodi na toj adresi preimenovali, tražili, uputili zahtev gradskim vlastima, i ulica se sada zove Amidža Bora, Dejan i Sretan.
Da.
I ne samo ulica. A onda smo spomenik koji je napravio gospodin Slobodan Pavlović, koji inače graditelj Pavlovića mosta na Drini, on je odmah nakon njihove pogibije napravio spomenik kako bi im se odužio, su bili prva ekipa koja je pisala u stvari o mogućnostima gradnje mosta, kasnije i pratila tu gradnju mosta. On je naš čovek, ali biznismen u Americi. On je čak tamo napravio spomenik i onda ga je premestio u Jugoslaviju. Tada, mislim, onda je to, kad je to bila Republika Srpska, i spomenik se nalazio na strani Republike Srpske u Semberi, s druge strane mosta. Kako su neka tumorna i sumorna vremena bila, tako je i spomenik ostao u zapećku novog graničnog prelaza, pa ga je gospodin Pavlović premestio u dvorište svog univerziteta, a onda kada je čuo za našu inicijativu i našu želju da se ovde objedini novinarski kvart, izašao nam je u susret i spomenik nam je poklonio, a onda je uz pomoć opet lokalne samouprave on dobio svoje mesto ovde ispred ove zgrade i tako mi u stvari imamo novinarski kvart sećanja, što nije samo onako zalog nama da smo nešto dobro uradili, nego svim budućim kolegama da shvate šta je naša profesija, da shvate da od njih ne počinje novinarsko vreme, da ni od jedne niti političke niti vremenske opcije ne počinje neko novo vreme, da istoriju pišu neki ljudi pre nas, da su oni ostavili mnogo toga, a da mi zaista moramo da im damo i dušnu pažnju za to. I da se uvek sećamo.
Da, i da je naš posao i tekako i rizičan i težak, i da evo ovaj spomenik ovde od nas desetak metara upravo na to sve ljude podseća. Tanja, ti si, kad rekla si, 30 godina praktično izveštavaš odavde. Šta se promenilo? Kako je izgledalo, osim tih kaseta koje ste nosili tada? Kakvi su ljudi? Šta o Šapcu možeš da nam kažeš iz te profesionalne prizme, iz tog ugla novinarskog i nekoga koje svakodnevno na terenu i izveštava i priča sa ljudima?
Ja ne znam da li se nešto promenilo. Možda godine, ali sva sreća, ovo je radio. Aha. Pa se ne vidi.
Da, dobro. Lepo zvučimo, da.
Da, prosto, u našem radu se ništa stvarno nije promenilo. Mi smo nekako leteća ekipa. Ja samo kažem još prosto da imamo nekako, da možemo da se teleportujemo ili da imamo helikoptere ili ne znam, nija krila.
Dobro,
ili ne
na
znam,
traktoru si bila u vreme.
Mislim, bili smo na svemu. Na svemu. Ja stvarno na svemu, i u avionu smo bili, i u helikopteru. Stvarno smo izveštavali ovaj svuda. I nije se promenilo to, a to je taj adrenalin koji nosi u stvari novinarska profesija. Eto, ono je, to je ono najlepše. Ako ne osjetiš da ti krenu onako ovaj žmarci od pete pa nadalje, a čuka onako počne prilično da damba i da udara, kako mi to Šapčani kažemo, onda ništa od toga. Jesu vremena drugačija. U kom smislu su drugačija? Svako nosi neku svoju težinu i svako neku svoju lepotu. Jer prosto mi živimo u zemlji Srbiji, ovde je sve turbulentno. Turbulentni su i ljudi, i događaj, i vreme, i bio rat, i poplave, i svašta nešto, i ekonomske krize, i inflacija, ali ta draž i pokušaj da se uđe u srž problema, to je ono što se bar u našoj redakciji nije promenilo. A kod ljudi, pa ljudi se menjaju. Prosto ja kažem, neki od njih su kao listopadno drvo, neki su kao maslačak, a neki su, bog me, kao hrast, pa ih ne možeš pomeriti nikad. I mi se jako dobro vidimo. Da, da. I ti su najbolji.
A jel da, to se ne menja. Kako nalazite teme? Kako dolazite do toga o čemu će? Mi praktično vas gledamo, ako ne svako, na svako drugo, treće jutro, pa u emisiji Ovo je Srbija na televiziji, javljate se i nama u radio program kada se nešto konkretno dešava, ali treba ispratiti grad. Da li vam građani prilaze pa vam naznačavaju šta se dešava, ili je malo istraživački rad? Kako izgleda vaša svakodnevica u stvari?
Mislim, ako nas neko probudi u pola noći, mi ćemo znači o čemu da pričamo i da kažemo, ni nikakav problem, šta hoćeš, može to. Prosto mi pokrivamo jako veliku teritoriju. I doći do tema, ma nije problem, mislim, u zemlji Srbije sve tema, ali stvarno sve tema. Ja kažem, baš bi voljela da dođe neko vreme kad bi novinarima bilo dosadno. Da. Što znači, sve bi bilo onako divno, mirno, tiho, a mi kao uživali. Ma to ovde stvarno u Srbiji, pa samim tim i u Šapcu je nemoguće. Teme su različite i tema uvek ima. Suština je samo na koji način prilaziš toj temi. Šta ti je fokus priče i šta ti je interesovanje. Kako dolazimo do njih? Pa uvek se nešto događa. Naravno, imaju događaji koji se prate, koji su manje ili više važni. Mi ne možemo ni da stignemo da odemo na sve događaje. Prosto je teme koje i kad prođeš kroz grad ti ih vidiš. Ima čak i ljudi koji nam prilaze, ali nekako tu to nosiš u sebi. Mislim, kako možeš...
Kad kažeš teritoriju koju pokrivate da je ogromna, gde u stvari idete? Hajde da objasnimo. Dok li stižete?
Kaže moj komšija, na kojoj si granici danas?
Da, Batrovci su sada ovako...
Znači, pokrivamo skroz od granice sa Hrvatskom, od Batrovaca, pa skroz ovamo do Loznice, pa onda do Valjeva, pa sve zavisi. Ako treba ispomoć kolegama u Loznici, onda smo i do Bajine Bašte. Ako treba u nekom drugom kraju Srbije, onda smo i tamo. I nismo samo mi kao šabačka ekipa, neka leteća ekipa. Mislim, to je način rada svih redakcija u celoj Srbiji. Nas ima 9 u redakciji, 4 novinara, 2 snimatelja, 2 montažera i realizator, organizator, sekretarica i slično, ali poslovi nisu podeljeni. Kod nas svako radi sve. Naša ekipa, kad kažete ekipa RTS-a, onda očekuješ da dođe nekakav kombi s buljukom ljudi koji će da izvadi nekakvu silnu aparaturu i ne znam, nija, Bog zna šta, pa da uradi priču. Ne, na teren kod nas ide 2 čoveka.
Da.
Znači, to je novinar i snimatelj. A mi smo isto vreme i vozači, i asistenti, i tonci, i kablomani, i sve što je potrebno. Mislim, zaista, prvo moramo da funkcionišemo kao ekipa da bi mogli nešto da uradimo, jer televizija, da bi se videlo nešto lepo na televiziji, uopšte nisu svesni koliko je potrebno ljudi da se uradi da bi ta stigla i do te televizije. I ono što je suština, nemamo mi problem sa temama. Znači, najveći problem i bojazan je vreme.
Da li će to stići?
Kako uraditi, dokle doći, kada emitovati, sva sreća. Pa je ova tehnologija uznapredovala, pa možemo da se uključimo sad sa svake čuke, gde ima signala, sva sreća svude ima, i da možemo sve da pošaljimo i da odradimo, i to nam je olakšavajuća okolnost. U vreme kada si morao da se vratiš u redakciju, pa da se uključuješ isključivo preko linka, to je bio pakao.
Pa ne bi ni mi mogli ovako program da radimo, da nemamo i upravo tu aparaturu, i da evo sad smo ovde na ovom improvizovanom studiju sa linkovima i da radimo na neki potpuno drugačiji način. Tanja, mnogo ti hvala na gostovanju i hvala ti što si odvojila vreme za nas i hvala ti što si nam pomogla da ovu emisiju sastavimo i da našim slušalcima širom zemlje približimo Šabac i da im stvorimo sliku, što je malo teže preko radija nego preko televizije.
Hvala vama kolege što ste došli, nije to nikakva pomoć, to je prosto naša kolegijalna obaveza, radimo za isto.
Jeste, ali lepo je.
Drugo, ja sam jedan teški lokal patriota. Znači, kad mi neko kaže da hoće da priča o mom Šapcu, ja ću sve živo da uradim da bi mu pomogla da stvori sliku o mom gradu koji je za mene sjajan.
Pa,
a
ja
ljudi prosto imaju dušu, postoji nekakva tradicija i nije to samo prvi klavir, prvo staklo na prozoru.
Dakle,
to je nešto što ima onako šabački pravi šmek. Stoga ja se nadam da ste to već osetili, da ćete imati priliku i tekako da osetite.
Ja se isto nadam, i ta čivijade i taj čabački čivijaški duh, to je stvarno nešto što smo primetili i dok smo poručivali kafu i dok smo uvijek je neki konobar spreman za šalu i u radnji, tako da da, ta atmosfera se osjeća. Hvala ti još jednom i kažem, nadam se da će do 10 časova naši slušalci imati priliku da sve ove strane Šapca upoznaju kroz jutarnji program.
Uživajte još jednom.
Tanja Dimitrić-Mijailović je bila naša gošća, dopisnica RTS-a iz Šapca.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim reć, volim reć, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli.
oči, ja te pitam. Da ona zna, i svake noći kada sanjam, ona me voli, i svake noći ja te.
Eko.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapor Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapor Svilanit.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Eko.
Osam je časova i 31 minut. Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program, hvatamo ovaj 12. juli iz Šapca. Čuli ste od naše dopisnice Tanje kako, gde se u stvari nalazimo i kako izgleda ovaj prostor iz kog radimo. Čuli ste o istorijatu i o perspektivama Šapca, ali ono o čemu ne može da se ne progovori kada je ovaj grad u pitanju, to je sport, posebno rukomet i naravno metaloplastika. Jedno od najvećih zvezda metaloplastike, ali i jugoslovenskog rukometa je Veselin Vujović i on je moj gost sada. Dobar, možemo slovo kažemo i dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala vam na poziv.
Pa kako da vas ne pozovemo kad pričamo o Šapci, o metaloplastici. Evo sad smo malo porazgovarali i van programa, zlatno vreme jugoslovenskog rukometa, zlatne medalje na olimpijskim igrama, evropskim prvenstvima, medalje sa metaloplastikom, što u jugoslovenskim kupovima, što u evropskim kupovima. Kako izgleda kada pomislite na ta vremena, kad vratite, evo koliko to sad već 40. godina je prošlo od tada i 30. Kakve su vam emocije?
Emocije sigurno ima, to se ne može izbrisati. Ja jedino se trudim da ne živim u tim prošlim vremenima, da na svaki način, pogotovo što uvijek sam aktivan trener, da ne opterećujem moje igrače niti ikog onim što sam ja napravio, jer neću biti realan u ovim okvirima kada radim sa recimo momcima koji možda nisu takvih kvaliteta kakvi su bili Saković, Vuković, Bašić i svi ti saigrači iz moje generacije. Nekad sam se lečio pa uzmem i odlam neke utakmice, a tako već duži period ne radim to. neka ostane to u tom periodu, gledamo da to bude bolje danas, da možda smo neka svetla tačka, neki primer deci kako bi to trebalo, mada je danas u ovo današnje vreme sve to nekako komplikovano.
Ne mogu oni možda ni da shvate kako je to tada izgledalo.
Ne mogu sigurno, da. Znate, kada me sretnu roditelji neke dece pa kažu, jel vidiš ovog čiku, je taj bio prvak Evrope, bio najbolji na svetu, a dete me gleda onako belo, nema pojma, naravno da on sad prati, ne znam, Mesija, Teodosića, Ronalda, Jokića, što je i logično, tako su i nas pratila ona deca u ono vreme.
Jeste, možda da imamo jači rukomet danas, možda bi i napravili neko paralelo, ali da pričat ćemo i o tome malo kasnije. Hajde da se ipak vratimo u ta vremena i u trenutak kada vi sa Cetinja dolazite ovde u ovu ravnicu, dolazite u metaloplastiku i potpuno menjate svoj život. Otkud uopšte vi ovde u metaloplastici u Šapcu?
Sigurno isticajem okolnosti, sigurno slučaja. Bio sam na pripremi juniorske reprezentacije, tu su bili još Vuković, Isaković, Rašić, onda su počeli da me ubjeđuju da bi trebalo da dođem u Šabac. Kako su bili mladi, nije bila ova moderna tehnologija, mi čak nismo ni telefone izmenjali, onda je Veselin Vuković, moj doživotni prijatelj, počeo da traži po imenicima Vujoviće u Cetinju, ima ih mali milioni, zvao jedan po jedan broj dok na kraju nije našao i nije nazvao moje roditelje. Došao je predsjednik kluba legendari Aca Trifunović i eto tako sam došao u Šabac, iako nikada nisam mislio da ću doći u Šabac, nekako je to bilo jako daleko, nekako mi se je činilo da je Šabac neka palanka, da to nije neki moj cilj krajnji, ali evidentno da sam izmenio i svoj život i kluba u kojem sam došao, ne samo ja, tu je došlo još velikih igrača, napravili smo, ispisali smo zlatnim slovima istoriju ovog kluba, grada, jugoslovenskog srpskog rukometa. I eto, to ostaje, to je, ko nema istoriju, taj nema ni budućnost. Ja, znate kako mi danas gledam, mislim da će ljudi koji žive i rade ovdje u gradu, koji su odgovorni za sport, imati sluha kada je metaloplastika u pitanju, jer danas gledate, recimo, kad treba neko drvo da se poseče negdje u svetu, oni su napravili mašine, pa to drvo se lepo iščupa, presadi se negdje da bi ostalo, ne smemo brisati. Toliko godina je trebalo se napraviti drvo, zamislite koliko je trebalo godina da se postane prvak Evrope i da bi metaloplastika je posle Vašara Šabatskog, mislim da je jedini brend po kojem je poznat Šabac i o kojem još ljudi pričaju, da će to ime zaštititi i da će neka nova deca biti ponosna na to što smo napravili i da će im to biti putokaz da i oni se trude da budu najbolji.
Šta je to što je napravilo takvu metaloplastiku tad kada ste vi bili? Nije dovoljno imati najbolji igrače, evo svedoci smo u raznim reprezentacijama, budu najbolji igrači pa ne postignu mnogo. Šta je to što je vas sve tako spojilo da osim što ste pojedinačno fantastični igrači da ste uspeli? Podrška države, dobar tim, dobar trener, koje su to efekti bili koji su, eto, koliko godina za redom ste bili u vrhu?
Pa sve je to nekako jedna celina, ne može se specijalno odvojiti ni jedan detalj ili segment, ali mi smo imali nesreću da nismo bili u Beogradu zbog gledanosti, afirmacije ili ne znam šta, ali smo imali sreću da smo u malom gradu gdje smo bili okrenuti jedan drugim. I onda kada se jednog dana neko ne bi pojavio na treningu, mi automatski posto idemo kući kod njega, idemo šta se desilo, ili znali smo gde izlazimo, kako se družimo, ta hemija kod nas je bila izražena, kreativnost sportska i multitalentovanost. Pa ja da vam nabrajam da je, ne znam, Vuković bio prvak Srbije u stonom tenisu, Isaković je skoro držao u skoku vis, ja sam bio osvajač kros takmičenja i da ne nabrajam ostale. Račić je bio fenomenalan košarkaš, ajde tako da kažemo, ta izraženost i želja za pobjedom je bila do te mere da smo veoma često dolazili u probleme i sukobe mi sami na treninzima. Koliko je to bilo izražena želja za pobjedom, to se sve prenosilo na teren i ljudi i publika koja je znala da nas nosi. Pred utakmice Lige šampiona u dvoranom je bila 2-3 sata prije puna.
Da, to 3000 kapaciteta bude po 4500 gledalaca.
Tako je, ne može onako više. Kad sad pogledam te neke stare snimke i prepoznajem one neke ljude koji sad već u poznijim godinama, neke nažalost i nema više među živima, nekih nema, nevjerovatno je to koliko je to sve bilo povezano. Druge je to bilo vrijeme, bila je ekonomska moć jača ljudi, pa se to putovalo sa metaloplastikom. Ali opet, ajde da ne pričamo o tim nekim prošlim vremenima.
Pa dobro, ali lepo je da se prisjećamo i toga. Prenalo se to i na reprezentaciju, postigli ste ogromne uspjehe. Posle ste otišli u Barcelonu, je li tako?
Tako je, otišao sam u Barcelonu. U tom trenutku sam bio najbolji igrač na svijetu, samim tim i najplaćeni igrač na svijetu.
Ajde, izvinjavam se što vas prekidam, da vratimo. 10 godina ste bili ovdje. Zašto niste otišli ranije? A poziva je bilo,
nisam,
sigurno, te zlatne medalje, pobjede.
Nisam vidio razloge, ranije je Evropa htjela da dođe u Jugoslaviju. Znate, oni, da smo ostali zajedno svi i bi sad aplicirali da se takmiče u našim rukobinim, fudbalskim, vaterpolu, košarkaškim ligama, jer smo bili jedna velesila koja je dominantna bila u svakom pogledu. Ne smatram da je neko smišljeno razbio staru Jugoslaviju zato što smo bili prejaki u sportu, ali da bi bila jedna zemlja koja bi bila prednja celoj Evropi po onome što jeste, to je sigurno. Nažalost, tako je kako jeste. Sada nismo jedna zemlja, nego 6 različitih zemalja. Meni je porazno kada treba da pokažem pasoš kada ulazim u Hrvatsku ili Sloveniju. Meni je to strašno. Ja sam se ovom regionalnom ligom i boravkom kao trener u našim bivšim republikama izlečio tu neku jugonostalgiju koju dan danas
ja osjećam. Radili ste i u Hrvatskoj,
da,
i u Sloveniji,
nekako ponu lečio i dalje ima puno ljudi koji se osjećaju Jugoslovenima, koji tako razmišljaju. Sve te neke podele dovode do izražaja mediokritete, lošije kvalitete ljudi. Zamisli sad koliko ima tu 6 predstavništava, predsjednika, a bio bi samo jedan, ili umjesto 20 rukometaša, da ih ima 120, mogućnost da uđu. Taj filter je mnogo veći i širi, lakše se afirmisati, ali tada kada bi neko ušao u reprezentaciju, morao je da bude ne kvalitet, nego da ima onaj faktor X.
Da, vanzemaljac, a to je stvarno tako da izgledalo. Otišli ste u Barcelonu. Gde završavate karijeru i kako odlučujete da postanete trener? Neće svako postati trener posle sportske, igračke karijere.
Prije nego što sam počeo, ja sam znao da ću biti trener.
A da, to je nekako odluka od ranije.
Nekako sam ja to poistovjećivao sa nekim onim velikim istorijskim ličnostima, vojskovođama koji su svojim odlukom mogli da odvedu hiljade ljudi u smrt ili u pobjedu ili tako dalje. Nekako sam taj general, se smatram kao trenerom, jel tako? Završio sam u Granoljersu, to je gdje se vozi velika nagrada Španije, Formula 1. Tu sam završio, osvojio sam Eurocup i sa 33 prije 4 nepune godine, odlučio da prestanem. Danas se to mnogo više igra i duže, ali ja sam odlučio da odem onda kada me svi žele, kada će svi pričati i sjećati se mene onako kako sam skako zabijao golove, da me ne kažu vidi ga ovaj vuče se po terenu i da sve ono što sam radio.
Šta više ne ide u penziju.
Da, ajde, da sloni se. Vratio se, odmah sam seo na klupu metaloplastike, napravili smo dobre rezultate, postao sam odmah trener, pa onda selektor reprezentacije Jugoslavije, pa Srbije, Crne Gore i eto, to sve ostala je istorija.
Jeste, sve ostalo se zna. I kako je sad, vi ste stvarno bili najbolji na svetu kao rukometaš, kad se zamene te uloge i kada sednete na klupu i sednete na mesto trenera, koliko je drugačije, koliko može da se dopre igraču, ali sa tim mentalitetom pobednika igrača?
Puno, mada trener je uvek, odnosno ekipa je uvek ogledalo svog trenera, ako je trener hrabar, ima karakter, to će prenijeti na svoje igrače. Nije to uvijek lako. Mene veoma često postavljaju pitanja ko je bolji igrač, da li je bolji igrač Vujović ili Balić ili Karabatić ili Hansen. Ja znam da im kažem samo da za mene je recimo Mercedes najbolji auto na svetu, ali model od prije 30 godina i ovaj danas se ne mogu porediti, tako da ipak svi ostanemo u onom periodu kada smo to igrali. Sve ostalo je hipotetički i na kraju krajeva za ukuse postoje boje.
Da.
A kad kaže neko bio je najbolji na svetu, a kaže nije, bio je ovaj, uvek ćete naći takve polemike.
Jeste, u očima posmatrača je sve, da.
Nije lako kada, recimo, trenirate momke koji ne shvataju sport na način kakav su shvatali moji saigrači. Meni se često dešava da, recimo, zatražim neki time out i kažem akciju koju ćemo igrati, i dok se igrači vrate na teren, to prođe 15 sekundi, neko je zaboravio. A mene se u generacijama metropolitanske dešavalo da izađemo uveče kao mladi momci, proslavimo neku pobedu, i neko u 3 sata ujutro kaže sa čašama i flašama na stolu postavi neku akciju koju smo radili i to bi mogli da uradimo ovako ili ovako. Posle mjesec dana neko tu akciju pozove na utakmicu, mi smo svi gdje smo bili onog jutra u kafani. Eto, takve neke detalje mogu da navedem. Ali rekao sam da neću živjeti u tom prošlom vremenu, da neću igračima navoditi sebe za primjer. Ja naravno njih i ne grdim ili ne vičem u onom smislu, ja kad njih hoću da uvredim, ja njima kažem da ovo je komplikovano, vi ne možete da vozite automobil i slušate muziku istovremeno, to bi bila neka suptilna.
Da, žvačeš ovako i prelazi ulicu, to je ono čuvana kombinacija.
To je ta varijanta, ali ima ovdje kod nas kvaliteta, ima i talenta, i uvijek će ga biti. Mi smo ljudi predodređeni za te neke kolektivne sportove, nismo tako disciplinovani kao što to mogu biti Njemci ili Skandinavci za neke individualne sportove, ali u kolektivnom sportu gdje uvijek možda se našališ, zezaš, nasmeš, tu smo izuzetno jaki, i rezultati koje postiže Srbija na kraju krajeva u kolektivnom sportu i naravno u nekim individualnim, i da čestitam ovom priliku Novaku Đokoviću, čovjek koji je najbolji sportista Srbije svih vremena, apsolutno legenda, koji na takav način, on je idol i primjer mlađim generacijama kako se treba ponašati, kako paziti svoju zemlju, kako biti tolerantan prema svima ostalima, jer ljudi veoma često to ne znaju, i on uvijek bira prave reči da istakne svoje poreklo, svoj narod, ali da ne uvredi nikog drugog. To mogu samo veliki umovi i genijalci kakav je on.
I vi možete iz te perspektive vrhunskog sportiste da shvatite šta se u njegovoj glavi dešava dok traje taj meš, ili tako, ti prelomi i trenuci. Kako se izgradi ta stabilnost? Evo, ja sećam se ko mala kad sam gledala te utakmice, i to je trenutak u kome vi treba da se sastavite, i ako deluje da se sve raspada, i da pobedite i da osvojite i u rukometu, i u košarci, u svakom vrhunskom.
Često je to individualno, zavisi puno od karaktera, zato se ljudi definišu, neko je dobar, neko odličan, neko je zvezda igrač. Zvezda igrač uvijek funkcioniše u najjačim i najboljim trenucima. On je tu, tad...
Ali ne razmišljate, to je instinkt,
ne,
jel?
Ne razmišljate o tome, to ide samo po sebi. Kao mali vi razmišljate i maštate o nekim tim finalima, rezultatima. Ja sam to isto kao dijete radio, ali nikada u tom mom razmišljanju ja nisam promašio. Nikad se mi nije desilo da se uplašim. I kada su kasnije te situacije postale realne, kada sam ja došao u takve pozicije, meni to nije bilo ništa novo. Vi ćete sresti Španca kad mu kažete 15.000 ljudi, šutira zadnje slobodno bacanje, on kaže, joj, nemoj, molim te, da ja, neka to neko drugi. Takve stvari nas i prave razliku između nas i našeg mentaliteta. Nažalost, da ne vraćamo se na to kako je završila ta priča o našoj zemlji, o svemu tome, o sportu. Mislim da ljudi koji su odgovorni moraju da napravi i definišu taj zakon o sportu, da ta ulaganja u sport budu oporezovana na drugi način, da ljudi ulažu u sport.
Da sad
imamo
roditelji
i boljeg ambasadora od Nikole Jokića, od Teodosića, od Novaka Đokovića. Ne postoje bolji ambasadori za našu zemlju nego što su ti ljudi. Čini mi se da je predsjednik Vučić prepoznao te stvari, da čini sve da sport u našoj zemlji bude ono što jeste, a to je nešto najbolje što mi imamo.
Želimo puno uspjeha, nastavljate ponovo, u stvari ponovo ste u Vardaru, jel idete u Makedoniju za nekoliko dana, krećete u trenerski novi poduhvat, i hvala vam puno što ste odvojili vreme.
Hvala i vama, ja
nikad nisam. Ne pitah vas kako ta crnogorska priroda i planine se mire sa ovom ravnicom ovdje, ovim mirom šabačkim?
Pa ne znam što da vam kažem, vjerojatno sam se već navikao, ja se sjećam da moja snaha je došla kao gošća, pa su sleteli na aerodrom i dok su došli do Šapca, ona kaže, jao, meni, kaže, muka bila ovog pravca, povraća mi se.
Ravno je
ravnica, previše ravno. Mene leči reka Sava, imam tamo svoju vikendicu, čim završim ovaj razgovor, odoh tamo, tamo je predivno nešto. Ja sam Šapčanin toliko godina, znam ljude, vole me ljude, osjećam se i jesam ovdje domaćin. Hvala vam što sam gostovao, nisam nikad u ovakvom ambijentu i napolju, ali je divno, sveže, lijepo je.
Pa lepo je, napolju
želim
smo i
uživo. Želim uspešan rad, pozivam i pozdravljam sve vaše slušalce i sad da vam kažem. Hvala.
Pa hvala vama što ste odvojili vreme, čast je bila razgovarati sa vama. Hvala još jednom. Veselin Vujović, rukometaš, je bio gost Radio Beograd.
Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda, 8:52 i dalje smo u Šapcu, u našem improvizovanom studiju ovde ispred zgrade Glasa Podrinja i mesta gde se nalazi naše dopisništvo i posle priče o gradu, o sportu, ono o čemu svakako mora isto da se priča kada se dođe u Šabac, su ruže. U pitanju je mesto Lipolis, selo Lipolis koje se nalazi ovde u blizini Šapca i tu postoji manifestacija koja se zove Ruža Lipolista. Zašto? Zato što su ruže, uzgoj ruža, jedan od glavnih poslova. Za Lipolist kažu da je selo 1000 lipa i 1000000 ruža. I zašto je to baš tako? To ću ja pitati mog sledećeg gosta ovde u našem jutarnjem programu. To je Milan Topalović iz rasadnika Topalović. Hvala vam što ste ovde i što ste naši gosti.
Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
E sad ovako, zašto selo 1000 lipa i 1000000 ruža?
Pa evo ovako, rodonačelnik ružarstva u Lipolistu, a i srpskog modern ružarstva sa visokim marketingom je pokojni Živoje Topalović. I on i njegova porodica su 1971. druge, ja se sad ne mogu tačno setiti, ali znači pre 50 godina su posadili tih 1000 lipa. I zaista posle 50 godina, vi sada kad prođete kroz Lipolist, to izgleda fascinantno. Zato što ne znate da li ste u Lipolistu ili ste u Holandiji ili u bilo kojem drugom, u bilo kojoj drugoj modernoj zemlji. Porodica Žoje Topalovića, odnosno firma braća Topalović, je počela davnih, još pre 80 godina, da se bavi ružarstvom. Moja porodica je krenula sa proizvodnjom amaterskom 1955. godine, a sa proizvodnjom ruža 1970. I gomila proizvođača kojih u tom nekom periodu su krenuli sa proizvodnjom, tako da sada ima negde oko desetak porodica koji proizvode tih 1000000 ruža.
Tih 1000000 ruža godišnje. Šta je specifično u ružama koje uzgajate? Te ruže se izvoze širom sveta, idu u Holandiju. Nekako Holandija se uvijek navodi jer je ona primer i centar proizvodnje cveća, ali eto, naše ruže, naši rasadi odlaze upravo i tamo.
Holand je centar proizvodnje, ali i centar svetske trgovine cveća, gde se odvija 70% svetske trgovine cveća ide preko Holandije i preko holandske berze. Specifično za proizvodnju ruža je veliki rad, veliki trud i veliko zaista i fizičko i mentalno odricanje. Vi sada imate, sad je faza kalemljenja, ovaj neki period, pogledajte kakve su temperature, 35 na njivama i preko 40 stepeni, ljudi su po ceo dan na njivama, danima, mesec dana, i to je zaista jako težak rad da bi se dobio taj neki finalni proizvod koji je koji će naći svoje mesto ne samo kod nas nego i na svetskom tržištu.
Šta je specifično kod vaših ruža i ima li razlike između toga kakva je godina, kako to funkcioniše sa cvećem? Ajde, znamo kako ide sa poljoprivredom, ali kako je
pa
sa cvećem?
Pa isto je i sa cvećem. Svaka godina je različita, mora se raditi velika zaštita što se tiče i bolesti i što se tiče i insekata i tako dalje, i onda zavisi od godine, da nekoj godini treba više zaštite, u nekoj manje, a ako mora se zalivati, znači imali smo sad sušni period, moralo se zalivati neke dve nedelje, onda znači ako su dosta kiše i tako dalje, uvek imate problem sa korovima i sve to uvek su problemi, ali uvek to ispadne kako treba.
Dobro, pošto ste vi tu sad apsolutni profesionalac za sve naše slušalce koji imaju ruže u dvorištu i voleli bi da budu još lepše ili da im još lepše cvetaju, šta je savet? Šta je to što se radi ružama da budu još lepše i bolje, pa i da stignu i do svih tržišta na svetu?
Da, pa treba ih negovati, to je veoma važno. Znači, kada se posade, jako je bitno da se zagranu i da je ta neka prva faza dok se ne prime, a morate ih uje se zagranuti da ne bi umrzle. Ako se u proleće sadite, onda morate zagranuti, jer sad sa ovim klimatskim promjenama imamo jako sunce u proleće, pa da ne bi dehidrirale. To su dve neke ključne stvari koje treba obaviti, a onda posle toga ih treba negovati, znači boriti se protiv grinja ako su temperature kao što su sad preko 30 stepeni, onda ako su preko 30 stepeni onda ima manje bolesti, a više grinje napadaju. Ako je puno kiše onda napadaju bolesti i tako da dalje. Ali sve to može se naći na sajtu.
Sad i na internetu.
Da.
Rekli ste izvozite, spomenuli smo Holandiju, međutim kažete da u Rusiju najviše izvozite ruže, tako?
Pa najviše ruža uopšte iz Lipolista ide u Rusiju. Ja mislim da ide preko pola miliona ruža od tih miliona za Rusiju. Izvozi se i za Evropsku uniju i za zemlje ex-Jugoslavije.
I kako te ruže uspevaju, to različiti su klimatski uslovi ovde u Rusiji ili negde drugde, ali uvek bude ta lepa ruža iz Lipolista, jel da kako cveta?
Da, imate ruže i na Kamčatki, da znamo da je minus 50-60, ali tamo su snegovi jako veliki i sneg štiti ružu od izmrzavanja, tako da ovde u ovim uslovima znate šta imat, jako je specifično i što se tiče sorti. Evo mi imamo gomile novih sorti koje su stvorene i prošle godine koje su izašle u svetu i tako dalje, ali sada ih pratimo, pa na primjer Nemci sa kojima mi radimo, od kojih dobijamo te nove sorte, firma Cordes, kažu šta gradite Lavaglut, to je prevaziđena sorta koja je stvorena pre 42 godine. Ovo ima mnogo boljih sorti. I mi imamo te nove sorte. I sad onda pogledate te nove sorte u našem klimatu, nisu tako lepe. Spržile su se na ovom suncu, ali Lavaglut sveta i znači i kiše su bile, njemu ništa ne sveta.
Znači da držimo mi tradicionalne vrednosti.
Zato da uvek se treba pratiti te nove sorte i uvek oprezno uvoditi ih.
Uvoditi. Mnogo vam hvala. Nadam se da smo pomogli onima koji ruže vole i da su uživali oni koji se bave ružama i u ovom razgovoru. A eto, još jedna opisuje grad Šabac. Hvala vam na gostu.
Hvala vama.
Bio je ovo Milan Topalović iz rasadnika Topalović iz Lipolista.
Devet časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković posle šeste titule na Wimbledonu započinje 329. nedelju na vrhu ATP liste, čime je i po tom parametru najbolji teniser sveta. Osvajač 20 Grand Slam titula još nije sasvim siguran da li će učestovati na olimpijskim igrama. U intervju za RTS Đoković je rekao da mu je čast da predstavlja Srbiju.
Za mene predstavljati Srbiju u svetu kao sportista nije opterećenje, naprotiv, ja sam to želeo nekako da se dokažem u globalnom sportu koji je sport zapadnog sveta uglavnom i igra se u zapadnim zemljama i hteo sam baš u takvom sportu da nekako ja kao Srbin iz male zemlje dođem i poremeti možda planove nekim zapadnjacima i mislim da sam uspeo u tome, ali opet s druge strane ima toliko toga da se lepo predstavi naše zemlje ne samo kroz sport i čast mi je da mogu da budem u poziciji da nosim grb i da nosim zastavu gde god igram.
Očekuje se da će konačna odluka o tome da li će Đoković učestvovati na olimpijadi biti doneta u narednih nekoliko dana. Fudbaleri Italije su šampioni Evrope. Oni su pobedili Englesku na Wembleyu sa 4-3 posle izvođenja 11-teraca. Epidemijska situacija u našoj zemlji je pod kontrolom, ali je primetno nepoštovanje mera, pa inspekcija od danas pojačava kontrolu. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, kaže da se nalazimo na početku novog talasa.
To sasvim jasno pokazuju brojke koje označavaju broj prvih pregleda. Taj broj na jugu polako raste. Mislim da mi ozbiljno treba da radimo na imunizaciji. Ono što je poražavajuća informacija jeste da smo od lidera u regionu, čak i od jednog, da kažem, od lidera u Evropi, postali zemlja koja je na začelju po broju imunizovanih, što je apsolutno neprihvatljivo i to će ispostaviti nekako svoju cenu u septembru, a ja verujem i ranije već polovinom avgusta. Jako je bitno, ljudi koji su se vakcinisali Sinopharmovom vakcinom, koji su se na početku vakcinisali, ta efikasnost pada i to moramo biti realni i reći ljudima, oni ne smeju dočekati septembar nespremni. Jako je bitno da što pre država donese plan i za te ljude. Znači, verovatno postoji određeni procenat ljudi, po meni ne baš mali, koji nemaju adekvatan imunitet.
Ovih dana povećan je i broj pregleda i u kruševačkoj COVID ambulanti, potvrđuje direktorka Doma zdravlja u tom gradu, doktorka Milica Kostić.
Ono što je važnije od svega toga jeste da se beleži porast pozitivnih osoba na COVID-19, ne u velikom broju, ali svakako i ne svakodnevno, ali svakako da se beleži. Što znači da nas navodi da uglavnom ne poštujemo epidemiološke mere, da smo se opustili i da moramo da povedemo računa oko poštovanja epidemioloških mera, naročito kada je u pitanju mlađa populacija, a kada je u pitanju starija populacija, oni su, da kažem, vrlo poslušni, oni nose maske i na otvorenom i na zatvorenom, i svakako da se poveća procenat vakcinisanih.
U svetu pandemija postaje individualni medicinski problem koji pogađa one koji se ne vakcinišu. U Grčkoj će se sve buduće mere protiv koronavirusa primjenjivati samo na one koji nisu vakcinisani. Odbacujući prognoze da građane Austrije na jesen čeka težak period, vlasti u Beču ističu da će pandemija koronavirusa u budući biti smatrana kao individualni rizik za nevakcinisane. Politička partija Građani za evropski razvoj Bugarske bivšeg premijera Bojka Borisova u koaliciji sa Unijom demokratskih snaga ima minimalnu prednost posle obrađenih 89,14% glasova sa jučerašnjih parlamentarnih izbora u Bugarskoj. Na drugom mjestu je partija Postoji ovakav narod, koji predvodi muzičar i televizijski voditelj Slavi Trifunov, a na trećem Bugarska socijalistička partija. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za energetsku diplomatiju Kurtom Donnellyjem. Sa američkim zvaničnikom će razgovarati i premijerka Ana Brnabić. U Bratuncu će danas biti obeleženo 29 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljače i Zagoni, koje su na Petrovdan 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije BiH i Srebrenice. Biće položeno cveće i služen parastos. Završen je 20. jubilarni egzit, a prema procenama organizatora, kroz kapije festivala, prošlo je oko 180.000 posetilaca iz više od 70 zemalja sveta. Milica Dragomirović iz egzita kaže da su im najvažniji bili bezbednost i zdravlje posetilaca.
4 dana su prošla bez incidenata, bez prevelikih intervencija ambulantnih, bez bilo kakvih problema. Sama činjenica da su neki ljudi putovali 24 časa avionom da bi došli na exit je nama savršen pokazatelj toga da smo uspeli i da u celoj ovoj situaciji koja nije gotova, ali se mi nadamo da idemo ka kraju, smo ljudima dali i tračak svetla i tračak zabave koji nam je svima ekstremno falio.
Najveći svetski mediji ističu ovogodišnji egzit kao istorijski događaj, jer je prvi te veličine u uslovima pandemije, a protokoli za ulazak primenjivaće se i na svim ostalim festivalima u svetu. Vreme, pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine, temperatura od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Sunca ni meseca, ne mogla bi da nema.
bih otišla, da imam šta da kažem, ja bih čutala i da nekom drugom mogu, ne bih mu pevala, jer da nemam tebe, šta bih tada ja?
Dobro jutro, dobar dan još jednom iz Šapca, Radio Beograd prvi program, ovde od jutros u 6:30, vi koji ste sa nama od početka, verujem da ste već polako stvorili sliku o ovom gradu i da ste poželjeli da dođete ovde i da provedete neko vreme, a imamo još ceo sat da pričamo o Šapcu, ovaj sat će biti posvećen onome po čemu je Šabac možda i najpoznatiji, a to su manifestacije, turističke manifestacije koje se ovde dešavaju, a priču ćemo završiti o Čivijadi. Ali hajde prvo da vas upoznam sa ekipom koja je ovde, ovde na terenu. Vujadin Polojac, ton majstor, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju 1 u Beogradu su Darko Milosavljević za miks pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent. Moramo da pogledamo i kakve su temperature u našoj zemlji. Prognoza je takva da svi treba da se pripremimo za visoke temperature. U 9 časova merenja kažu da je u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu je 25 stepeni, u Kragujevcu 26, a u Nišu 23. Najhladnija, nije više Sjenica, sada je najhladniji Kopaonik, gde je 18 stepeni, a u Sjenici je 19. Najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu, gde je 28. 8 stepeni. Prognoza, rekoh već, vrućina i danas, tako da nema nam odmora još nekoliko dana. Tačna prognoza kaže da će danas biti temperature od 35 do 38 stepeni u celoj zemlji, izvinjavam se, od 31 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena, sunčano, toplo, posle podne samo u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine. E, u narednim danima narandžasti meteo alarm, temperature sutra i preko sutra, znači utorak i sreda, od 35 do 39 stepeni i budite strpljivi, vidi se kraj ovoj vrelini. U sredu uveče na zapadu i severozapadu kreću pljuskovi i grmljavina, a od četvrtka pa do kraja ovog prognostičkog perioda koji traje do 19. jula svežije, promenljivo, češće pojava pljuskova i grmljavine, čak se najavljuju i velike vremenske promene i obilne padavine. No dobro, radujemo se mi što ćemo se izvući iz ovih vrućinština, ali opet lepo je nama bilo, osvežili smo se ovog jutra ovdje u Šapcu, je baš bilo prijatno i sveže, tako da ćemo lakše podneti ove vrućine. U ovom satu rekoh turističke manifestacije i ono što privlači najveći broj ljudi kada je Šabac u pitanju, a to su i konjičke trke i čivijada, ali šta se sve u Šapcu dešava tokom godine, o tome razgovaramo sa Živorodom Opankovićem, stručnim saradnikom u turizmu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobar dan. Hvala što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji.
Pričali smo mi tokom ove emisije od pola sedam jutros i o istoriji Šapca i o perspektivama i o razvoju, ali ono što je svakako jedan od najvažnijih segmenata je turizam. Ajde da pobrojimo te manifestacije koje privlače najveći broj ljudi kada je grad Šabac u pitanju.
Da, Šabac je grad poznat po turističkim manifestacijama, neke traju već više od jednog veka, neke imaju dužinu trajanja više od 50 godina. Moram da kažem da je najznačajnija manifestacija i najposećenija u Šapcu sa najdužom tradicijom Šabački vašar, čuveni, možda i najčuveniji u Srbiji, opevani u pesmama, koji traje više od 100 godina i on naravno nije nastao kao turistička manifestacija, jer turizam kao pojam i kao pojava u to vreme nije ni postojao ili bio u začecima. Nastao je kao jedna, da kažem, spontana manifestacija, kakvi su nekad bili panađuri po Srbiji, to su jeli stari naziv za takve manifestacije. Uvijek je išao uz Malu Gospojinu, znači zvanično je to 21. septembar kada je preslava Šabačka. Za mlađe slušaoce moram da pojasnim da te preslave, to su znači svetkovine koje su jeli ne porodične, nego gradske ili seoske, svaki grad ili svako selo u Srbiji je imalo svoju preslavu, tako da je u Šabcu to Mala Gospojina, kažem 21. septembra. I naravno Šabački vašar ne traje samo jedan dan, on traje danima, 5-6 dana uglavnom oko Male Gospojine, i nastao je kao pre svega, da kažem, privredna manifestacija, jer su ljudi svi koji su imali šta da ponude, da li je to trgovačka roba, da li je to zanatski, da li su to zanatski proizvodi, iznosili su na Šabački vašar. Onda je to bila manifestacija i poljoprivredna, može se reći, jer su brojni proizvodi bili namenjeni poljoprivredi, a bila je to i velika stočna pijaca, pre svega poznata po prodaji konja, po šabačkim džambasima.
Pa tako nekako i ovdje i hipodrom i konjički trke.
Da, ljubav prema konjima je u Šapcu i okolini velika i ona traje vekovima, može se reći, jer to je ravnica slična Vojvodini, gdje je konj imao vrlo veliku ulogu, znači kako u obavljanju poslova, poljoprivrednih pre svega, tako i u raznim svjetkovinama, da li su to svadbe, da li su to nekakvi drugi oblici manifestacije tih delatnosti, ali je konj za Šapčane i okolinu bio značajan i u ratovima, naravno, jer su mahom šabački mladići regrutovani u te konjičke jedinice, zato što su imali dobre konje i bili su vešti na konjima, tako da su poznate i neke brojne istorijske činjenice vezane za učešće Šapčana, pre svega u Prvom svjetskom ratu, i čovjeka koji je iz Mačve, koji je sa svojim konjem prošao ceo Prvi svjetski rat, i pri kraju rata konj je stradao, da li od metka, šrapnela, ili jednostavno uginuo, nemogući da izdrži više te napore. On je doneo svoje sedlo, čuvao do kraja rata sedlo nekog od njegovog konja doneo ga i danas je to porodična relikvija. Da se vratimo na manifestacije, osim Šabačkog vašara, konkretno moja ustanova u kojoj radim, turistička organizacija grada Šapca, organizuje tri tradicionalne turističke manifestacije koje traju otprilike ovako 50, 40 i 30 godina. Najstarija od njih je Šabačka čivijada, čuvena takođe, koja je krenula negde tamo 68. godine, u vreme kad je bio, kad se nije mnogo značaja pridavalo humoru i satiri, osim onoj oficijalnoj državnoj koja je bila dozvoljena. Šapčani su uvijek bili slobodni ljudi, slobodnog duha, prednjačili su u tome i tako da je čivijada posle samo jednu godinu zabranjena, jer su mnogi aforizmi.
Pričat ćemo o čivijadi u drugom delu ove emisije, to je stvarno, ali ja ponavljam, tokom celog jutarnjeg programa, taj duh čivijaški se osjeća na svakom koraku u Šapcu, da li ćete poručiti kafu, da li ćete ući u pekaru, uvek se neko na neki način našali, onako usput i nije ni čudo što je onda Čivijaška republika upravo ovde osnovana.
Da, naravno, mi smo ponosni na taj duh koji je onako vrcav, uvek spreman na šalu i oskočicu, na tuđi, ali često i na svoj račun.
Da, nije samo na tuđi račun, to je vrlo važno.
Naravno.
Šta ćemo još spomenuti kada bi neko došao u Šabac? Rekli ste još manifestacija? 40,
da, naravno, još manifestacija. Plivački maraton Jarak Šabac traje preko 40 godina. Uglavnom je bio međunarodnog karaktera, počeo je kao lokalni, da bi negde 2002. godine ušao u FINA Cup kao najveće plivačko takmičenje koje je tih godina održavano u Srbiji. Okupljao je najbolje svetske plivače maratonce, tako da smo ovde imali goste iz raznih zemalja, učesnike tog velikog takmičenja, zaista je bio tu i Evgenij Bezručenko, dvostruki svetski prvak u maratonu zvanični pod okriljem FINA, Rus, kao i Petar Stojčev, pobednik svetskog kupa, brojni drugi kvalitetni plivači iz Nemačke, Francuske, Češke, Poljske, čak Argentine, Brazila, Egipta i tako dalje.
Svarno, ceo svet.
Da, bome. I imali smo sjajno plivačko takmičenje. Kasnije iz određenih razloga takmičenje, odnosno ta manifestacija, nije više u FINA kupu, više ima lokalni karakter, ali moram da kažem da je ideja organizacije plivačkog maratona krenula pre svega od evociranja uspomena na Šapčane stradale u krvavom maršu od Šapca do Jarka septembra 1941. godine, kad se mnogi sa tog strašnog puta nisu vratili živi. I to je ta spona između Šapca i Jarka koji pripada opštini Sremska Mitrovica, koja se čuva i neguje ta tradicija svih tih godina, i mi nećemo nikada dozvoliti da ta tradicija prekine, s tim što se oblici manifestacije te same trke i njenu kvaliteta i dužine staze su se menjali tokom organizacije tog maratona, ali kažem da samo to sportsko takmičenje možda i nije prioritet, nego neke druge stvari koje sam pomenuo, i te stvari su zaista, znači, nešto što, na što smo mi ponosni, jer jednostavno ne dozvoljamo da takav jedan tragični događaj sa mnogo žrtava padne u vodu i zaborav. Uz tu manifestaciju idu brojni drugi sadržaj, uglavnom sportsko-turističkog karaktera i zabavnog. Tog dana kad je maraton na Savi, na Starom gradu kod Šapca, odnosno u Šapcu, i tako i ove godine maraton će biti 1. avgusta sa svim tim propratnim sadržajima. Ja koristim priliku da pozovem sve slušalce Radio Beograda koji žele da dođu tih dana u Šabac. Biće lepih, zanimljivih sadržaja.
To su manifestacije, ali imamo još manifestacije.
Da,
stvarno je grad manifestacija, činjenica u Šapcu, uvijek ima nešto. Da.
Treća u nizu od onih koje organizuje turističke organizacije, ja ću naravno pomenuti i neke druge, Festival cveća u Lipolistu, koji traje preko tri decenije. Lipolist je jedno prelepo selo, do 10 km od Šapca u Mačvi, ravno, prelepo sa mnogo lipa, po kojima je dobilo naziv.
Da, evo sad smo imali čuveno, baš u prethodnom satu gosta,
da,
iz rasadnika.
Da,
neću onda
mnogo o tome pričati. Lipolist je, znači, organizator, odnosno mesto održavanja tog festivala koji se delom održavaju u Šapcu, ali glavna centralna manifestacija je u selu Lipolist. I jedna prelepa manifestacija sa mnogo cveća, ukrasnog rastinja, sa mnogo lepih sadržaja, propratnih, dodatnih sadržaja, folklora, nadmetanja u raznim drugim nekim umećima, što bismo rekli. Tako da to je, mi smo već tu manifestaciju ove godine održali, a mogu slušalce da pozovem da obrate pažnju na nju pa da dođu sljedeće godine.
Dođu sljedeće i nadamo se da neće biti korone pa da će sve biti mnogo lakše za organizaciju.
Nadam se.
Kada neko dođe u Šabac, osim kada nisu manifestacije, evo ja sam već i ponovila tu predivnu arhitekturu, ali hajde da spomenemo sve to što treba obići, što kažu onim vodičima tamo masci, šta to mora da se vidi kada se dođe u Šabac?
Naravno, obično turisti dođu prvo u centar grada i sada posljednjih godina je mnogo urađeno da se taj centar još ulepša i opremi raznim sadržajima, mobilijarom koji je neophodan u, naravno i u turizmu. Imamo pešačku zonu koja je pre 15 godina dobila nagradu i priznanje kao najlepša pešačka zona u Srbiji, tada je bila. Mi se trudimo da je održimo kao takvu. Centar grada je vrlo zanimljiv kao jedna ambientalna celina, pre svega zbog arhitekture i urbanističkog plana koji je još u drugoj polovini 19. veka urađen kao prvi u Srbiji, arhitekta Josimović. Naravno, sve ti lepe stvari koje su krenule još polovinom i u prvoj polovini 19. veka, njima uglavnom možemo zahvaliti prosvećenom Jevremu Obrenoviću, koji je po mišljenju mnogih Šapčana možda i najznačajnija istorijska ličnost u Šapcu, iako nije rođen i Šapčani, nego je 16 godina bio upravitelj Šabačke nahije i ostavio veliki trag, udario veliki pečat Šapcu i razvoju Šapca čak i za decenije poslije njega. Naravno, osim centra grada sa tom vrlo zanimljivom arhitekturom gde se mešaju razni stilovi, prisutni i dominantni u evropskom graditeljstvu tih godina kada su pojedini objekti nastali, a to je uglavnom od 30. godina 19. veka pa do Prvog svjetskog rata. Nezaobilazno mesto u Šapcu je, koje treba posjetiti, je tvrđava Stari grad na Savi. To je kilometar samo od centra grada, ide se prelepo uređenim prostorom, Savskom avenijom, do tog prostora značajnog za istoriju Šapca, ali i za istoriju Srbije, naravno, a ja ću reći u kratkim crtama i zašto je značajno. Osim toga što je to bila turska tvrđava, koja je jedna od posljednjih, onih šest koje su predate 1067. godine u ruke Srbima, samim tim je značajno jer se tu najduže zadržao turski garnizon, a šabačko naselje, odnosno slovensko naselje, srpsko naselje, je bilo u zaleđu tog grada i odakle, kao nukleus jedan, odakle se moderni Šabac razvijao od 15. veka. Vrlo zanimljiv ambijent je, tamo ima mnogo zelenila, mnogo uređenih prostora, trim staza i razni drugi sadržaji. Naravno, sada već tu ima i velika ugostiteljska ponuda jaka. Tu se održava i Šabački letnji festival, još jedna od turističkih manifestacija, koje se naravno isključivo leti održava. Znači, tamo su prisutni brojni sportski klubovi, moram pomenuti čuveni kajakaški klub i kajakaši koji su uzimali medalje i na svjetskim i na evropskim prvenstvima, na što smo mi ponosni, jer Šabac je i sportski grad.
Da, pričali smo o metaloplastici, jeste. Šabac izgleda u svakom segmentu ima čime da se pohvali. Da,
na naš ponos i diku Šabac zaista ima čime da se podiči i mi u turističkoj organizaciji koristimo slogan koji traje još eto, od vremena Jevrema Obrenovića, da kažem, iz tog perioda to su događaji koji su nam dali za pravo da taj slogan istaknemo, a to je da je Šabac prva varoš Srbije.
Da.
Znači, mi imamo još vrlo zanimljivih manifestacija koje ću ja samo pobrojati, kao što su konjiške svečanosti, naravno verujem da je o njima bilo mnogo reči, to je opet spona sa onim mojim izlaganjem na početku koliko Šapčani i Mačvani vole konje. Tako da smo, od kada je Beograd prestao da bude centar konjičkog sporta, sva ta događanja su uglavnom premestila
Šabac,
pa
preuzeo,
i kralj Aleksandra i mnogo drugi značajni trkački dani sa značajnim i nagradama, učešćem najboljih grla i džokeja koji su prisutni u Srbiji. Mnogo para se ulaže u taj sport u posljednje vreme i ta takmičenja su sve atraktivnija sa svim onim opet dodatnim sadržajima koji oplemenjuju jednu takvu sportsku manifestaciju i turističku, da to nisu samo trke grla, nego da su i... Nego da je to jedan happening koji...
Da, traje. Da, koji isto ne treba propustiti.
Jeste. Onda imamo bazar starih umetničkih zanata koji se odvija u centru Šapca više puta godišnje. Zatim tu su dani rakije, zatim tu je bubijada, motoskup, cerski marš opet u avgustu.
E, to je, zadržala bih se na cerskom maršu i zadržala bih se na spomen kompleksu cer. Hajde samo ukratko da kažemo, Šabac je veoma stradao u Prvom svetskom ratu i ta cerska bitka je onako i prva pobeda u Prvom svetskom ratu protiv Austro-Ugarske, ali hajde da ispričamo kako je to izgledalo u samom Šapcu tada.
Da, mi imamo još dva slogana koji se tiču opet na neki način Francuske, jer su jake spone bile Srbije i Francuske u tokom 19. i 20. veka, posebno u periodu Prvog rata i posle njega. A Šabac je zbog svog, moram samo jedan uvod da dam, zbog svog noćnog života, zbog svoje bojemštine i tako dalje, je nosio naziv Mali Pariz. To je jedna spona sa Francuskom. Ona druga, mnogo tragičnija, se odnosi na Prvi svjetski rat, jer je Šabac ušao u Prvi svjetski rat sa oko 14.000 stanovnika, iz njega je izašao sa oko 7.000 stanovnika. Prepolovljeno je broj stanovnika bio što od posljedica bombardovanja, što od posljedica kaznenih ekspedicija, posljedica gladi i bolesti i naravno oni koji su stradali na frontu. U svakom slučaju, Šabac je strašno postradao tokom Prvog svjetskog rata i zato ide ono da je Šabac srpski Verden, kao Verden grad u Francuskoj koji je strašno postradao za vrijeme Prvog svjetskog rata. I mi smo ponosni na tu srpsku istoriju, na tu istoriju Šapca i ne dozvoljavamo da ona padne u zaborav, naravno. Tako da se već godinama organizuje cerski marš u avgustu mjesecu, gde svi Šapčani ili građani Srbije ili gosti, odakle god oni bili, dobro su došli, ako imaju dobre namere, žele da učestvuju u tome, organizuje se marš pešački, jel tako da kažem, od Šapca do Cera, do glavnih poprišta te bitke, mada je ona zahvatala mnogo širi prostor u geografskom smislu nego što je sam Tekeriš ili vrhovi Cera. To je manifestacija koja sve više uzima maha, sve više mladih ljudi se odaziva i prosto kao nekakav asketizam, znate, oni se potrude da tada, kad su uglavnom velike vrućine, odu do Cera, što nije nimalo jednostavno, da bi prosto odali počast svim našim izginulima i ranjenima u toj bici, slavnoj bici gde je srpska vojska jedne malene kraljevine pobedila carsku vojsku Austro-Ugarske pod generalom Oskarom von Poćorekom i do nogu ih potukla i izbacila preko Drine i Save iz Srbije. Naravno, ne bi mogla da se priča o očuvanju uspomena na neke istorijske događaje ako oni nisu obeleženi i nekakvim spomenicima ili kompleksima koji govore o tome. Na Ceru ima jedan monumentalan spomenik, mislim da mnogi građani Srbije znaju, a oni koji ne znaju, lepo bi bilo da dođu da vide. Tekerišu, 30 km od Šapca, Tekeriš do duše pripada opštini Loznica, nadam se da se kolege neće naljutiti što ćemo pomenuti taj kompleks, jer on prevazilazi okvirima svojim i značajem i granice određenih opština. On je srpski u svakom pogledu, tako da niko ne bi trebao da ga shvata. Znači, spomen Kosturnica je otvorena 30. godina neposredno pred pogibiju kralja Aleksandra u Marselju i on je lično prisustvovao otvaranju sa celom, jel tako, dvorskom svitom i svim najznačajnijim učesnicima, preživalima i učesnicima te bitke i generalima koji su još bili i oficirima, diplomatskim korom iz inostranstva i tako dalje. To je jedan monumentalan spomenik sa leve strane puta kad se ide od Šapca prema Krupnju, neposredno uz put. Tu je i muzejska postavka, tu su i biste četvorice srpskih vojvoda. Vrlo interesantna kompozicija, ovako da kažem, u arhitektonskom i ambientalnom smislu. Interesantno je da u toj spomenik Kosturnici nisu sahranjeni samo srpski vojnici, nego i pripadnici austro-ugarske jedinice koju su činili uglavnom Česi. Jedinica je bila, mislim, iz Praga i oni su, naša slovenska braća su u jednom momentu odbili da učestvuju u toj bici, da pucaju na srpsku slovensku braću, tako da su oni bili mnogi od njih su bili streljani od strane vojnih vlasti Austro-Ugarske, a kasnije su u toj spomen kosturnici sahranjeni oni vojnici koji su poginuli u ratnim dejstvima. Tako da često dolaze delegacije iz Češke. Ja lično sam više puta vodio delegacije na taj istorijski
da,
čas.
Da obiđu tog, da su
da
i njihovi.
To, to značajno mesto.
Cer je svakako nešto što, mesto koje treba obići. Ajde, za kraj razgovora, imamo li još neku destinaciju, nešto ovde u okolini Šapca što bi svakako trebalo? Ima puno crkava i manastira koji su tu u okolini Šapca, koje ako čovjek ima vremena ne sme da propusti. Hajde da
naravno, ali pre crkava i manastira ću pomenuti još dva značajna istorijska mesta. To je Mišar, na samo 6 km od Šapca, poprište bitke iz 1806. godine. Karađorđe i ustanička vojska srpska su se suprotstavili mnogo većoj turskoj vojsci i do nogu ih potukli, kao jedna od najznačajnijih bitaka prvog dela, prvog srpskog ustanka, koji je nažalost kasnije propao, ali mi smo ponosni na, na to i tamo naravno postoji spomenik i muzejska postavka Mišaru. Zatim druga je spomen kosturnica u Prnjavoru sa mnogo sahranjenih srpskih vojnika i ne samo vojnika nego i žrtava odmazde Austro-Ugarske. I naravno moram pomenuti nekoliko značajnih manastira u okolini Šapca, kao što su manastir Kaona, manastir Radovašnica, manastir Petkovica i da kažem malo dalje, opet pripada teritoriji opštine Loznica, ali je Šabačka eparhija, manastir Čokišin.
Ništa, ja se nadam da smo naše slušalce informisali i te kako i da će doći da vide sve ovo što ste nam pobrojali i ovako.
Ja se nadam,
opisali.
Na tom planu radimo i sve, pozivam još jednom da dođu u Šabac, neće se pokajati, imaće mnogo toga lepog da vide i da doživi.
I da se lepo provedu. Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo Živorad Dopanković ispred turističke organizacije Šabac.
Sam bio momak koliko kog se više varma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma i uvek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja istu stvar, pa dobro gde si ti. Možda sam ovih dana hteo da te zovnem, ej reci mi da li još uvek imaš ovaj broj sa 203. Pa dobro gde si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej reci mi kako mama, kako tata, kako bana, kako svi. Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bi znao da je volim, ja bi znao s njom da maštam, ne čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih hteo da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih i neki pasman drugčiji od svih, ali uvek kad je sretnem kažem ja istu stvar, pa dobro gde si ti. Možda sam ovih dana teo da te zovnem, ej reci mi da li još uvek imaš ovaj broj sa 203. Pa dobro gde si ti, što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej reci mi kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih,
neki pa sam drugčiji od svih. Al uvek kad je sretne kažem ja, isto znam, pa dobro ne si. A sam ovih dana hteo da te zovem. Ej, reci mi, da mi još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro ne si ti, što me navratiš kod kuće sam popodne. Mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne, stvarno, gdje si ti? Baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203?
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajage instruktori, 16. jula.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časovi 38 minuta. Bližimo se polako kraju ovog našeg gostovanja u Šapcu i predstavljanja Šapca i ne smemo da propustimo ni jedan segment onoga po čemu je Šabac poznat, pa tako i ljubav prema konjima i konjičke trke. Ovde je jedan od najlepših i najboljih hipodroma u celoj Srbiji. Konjičke trke se stalno održavaju, a pravi sagovornik kada su u pitanju i konji, konjičke trke, je predsednik konjičkog kluba Džoki, dr. Aleksandar Peranović. Hvala vam što ste naš sagovornik ovde u jutarnjem programu.
Hvala vam što ste pozvali.
Konjički sport u Srbiji, koliko god da ima dugu tradiciju, ipak nije nešto čime se ljudi mnogo bave. Uživaju da gledaju trke, ali kažu oni koji su vlasnici konja da je to mnogo više ljubav, a mnogo manje neka perspektiva u zaradi. Ali ajmo iz početka. Koliko postoji konjički klub Džokej i kakva je sada situacija?
Pa ja moram da kažem na samom početku da konjički sport u Šapcu nosi više od jednog veka, jedan vremenski period, i bavljenje konjičkim trkama naprosto i odgojem konja različitih rasa, da li su tu englesko punokrvni konji koji se koriste za trke galopske, ili imamo lipicanere koji su isto zastupljeni u našem kraju za fijakere, za vožnju zaprega, za jahanje rekreativno. Naš konjički klub Džokej je naslednik nekih klubova koji su se u prošlom veku razvijali i nosili od konjičkog kluba Sava pa do 1820, pa sada Džokej klub. Mislim da ste s punim pravom rekli da konjički sport u Srbiji i ovaj ovde naš kraj Mačvanski je centar sveta kad je konjički sport u pitanju. Zaista velika ljubav svih meštana, svih građana, da kažem, iz ljudi iz Pocerine, iz Posavtamnave, iz Mačve. To je prosto neobjašnjivo i otuda snaga da se održi konjički sport i pre svega galopski na ovom nivou. Tačno je da je on bio na višem nivou u nekom prethodnom periodu, ali obzirom da smo u periodu neke tranzicije i konjički sport je pretrpeo svoje neke loše stvari. Nadam se da se vraćamo na prave staze i na pravu stolicu gde treba da bude mesto Šapca i Šapčana kad je konjički sport u pitanju. Mi smo zaista sada u Srbiji mesto gde najviše ima galopera u treningu, ja slobodno mogu reći preko 100 engleski punokrvnih grla ima na šabačkom hipodromu, gde imamo oko 10 džokeja, gde imamo, ne znam sad da ne licitiram broj, ali sigurno isto toliko i trenera koji treniraju te konje. Imamo dosta novih vlasnika, dosta naših državljana koji žive u Nemačkoj i Švajcarskoj krenu za kupovinom konja, za uvozom iz Engleske, iz Nemačke, iz Irske, iz Francuske, Mađarske. To je jedna dobra priča da se konjički sport galopski vrati na mesto gde je bio. Naravno, ne smemo zaboraviti ni naš kvalitetan domaći odgoj, to je nešto što je Srbiju održalo u svim godinama koje su iza nas da bude na dobrom mestu u galopskom sportu.
Kako izgleda jedan dan u konjičkom klubu džokej? To je 100 konja, to su džokeji, to su treninzi, kako se uklapa to sve?
Naš hipodrom ima dve staze, jedna je trkačka, takmičarska travnata staza, gde ima određeni dan gde trener zatraži mesto da njegovo određeno grlo odradi trening na toj stazi. A imamo redovno, znači radnu stazu koja je svakodnevno u upotrebi, gde konji treniraju i oni kreću već u ovim toplim vremenskim periodima, kreću od 6 sati ujutru do 11-12, oni završe već treninge, kad malo zahladi to se pomeri do 1-2 ili eventualno 3. Neki treneri koji procene da grlo više voli da treniraju u popodnevnim satima, jer su trke u popodnevnim, oni treniraju popodne, ali svakako kao i svaki radni dan
Gužva je.
Ima jedan raspored, dobro se oni uklope da uvek bude po 3-4 konja na toj radnoj stazi i funkcioniše to dosta dobro. S obzirom da imamo preko 100 konja, onda i džokeji i treneri imaju svoja pravila, znaju se određeni dani kad se šta radi i to ide.
Je li atmosfera kada su trke kao na filmovima kad gledamo i kao što se stvarno dešava u zemljama gde je konjički sport mnogo zastupljeniji, i da li je svaki Šapčani selektor, to je trener, kada gleda trku da objasni kako bi sad taj džoki trebalo da
Od 2-3 hiljade posetilaca sigurno imamo 1700 trenera koji bi znali da kako kon treba da istrči trku. To je jako kompleksan posao i naprosto radi se sa životinjama koje u tom trenutku moraju da daju odgovor džokeju i treneru što je postavio pred njih. Naravno, trka traje minut i po dva, a priprema konja za jednu trku je danima.
Da.
Tako da sve u ta dva minuta treba izneti i uraditi. Ja sam baš imao jedan razgovor sa jednim džokejom pre 10 dana i pitan kako sad sa trenerom ti dogovoriš se da istereš trku, da izjašeš kako ti trener kaže. Kaže, meni trener kaže, ideš prvi 100 metara, treći, četvrti, pa onda ideš i tu ga držiš, pratiš kako ide ova ispred tebe, da li oni idu brže, ti ga prati ili nemoj ići brže. Onda od 800-900 metara malo pojačaj. Kad sve završiš da mu ispriča, kaže, pa trener, ti si meni pričao 10 minuta, ja trebam za minut i po sve to da uradim. Naravno, trka zbrka. Od situacije, nikad se ne zna, u tome jeste čar konjičkog sporta da svaki trener ima svoju taktiku za određeno grlo. Neki treneri puste 3-4 konja u trku i onda imaju konje koji su zaduženi da predvodi tu ekipu trku i oni bukvalno potroše neke suparničke konje, grla, a svojima daju šansu da se posle pomeri. Znači, jednostavno jedna taktika, jedan dogovor ljudi i štale koji nastupaju, ali u svakom slučaju mislim da je najveća važnost, najveći značaj od jednog kvalitetnog džokeja koji mora da poznaje grlo ili bar da bude dobro upoznat od strane trenera i vlasnika kog jaša.
Perspektiva konjičkog sporta u Srbiji, ovako iz pozicije centra konjičkog sporta kada je naša zemlja u pitanju?
Ja mislim zaista da smo mi posle jednog perioda mirnijeg krenuli u pravcu da konjički sport u Srbiji i u Šapcu, ja moram istaknuti, Šabac mora bude centar galopskog sporta, imamo sve uslove za to i da bude ozbiljan trening centar. Mislim da smo uspeli da pokrenemo tu jednu zamrlu priču i predsednik galopskog saveza i moja malenkost i članovi upravnog odbora Svi smo zajedno dali sebi zadatak da mi to moramo da uradimo. Pre svega, vruć krompir je dati meni kao predsedniku takmičarske komisije za celu Srbiju. Moramo da vratimo disciplinu. Moramo da vratimo disciplinu i to je nešto što je najvažnije. Ako imamo disciplinu svih aktera na hipodromu, onda će i naša grla biti disciplinovanija i moći će bolje da otrče. A da ne zaboravim, preskočili ste čar šabačkog hipodroma. Ja sam posetio mnoge hipodrome u Evropi i nedavno sam bio u Budimpešti. Nigde nema ove čari kao u Šapcu. To kad se skupe mačvani, pocrci,
a i ova duhovitost šapčanska sigurno.
Tako je. Znači, ovog adrenalina nema nigde. Juče smo imali trkački dan, tako da stvarno je bilo...
Još ste pod utiscima, sveži su. Puno uspeha vam želimo i eto, nadamo se da ćete uspeti da vratite i taj konjički sport, ne samo u Šapcu. U Šapcu već ima svoje mesto, nego u celoj našoj
zemlji. Tako je, pa ja mislim da ćemo mi uspeti. Evo, konjički klub za dve nedelje pravi najveći konjički događaj u Srbiji, to su šabačke konjičke svečanosti, tri dana, dva dana vrhunski trka, derbi u subotu, memorial kralja Aleksandra u nedelju, defile fijakera, konjanika.
Pa ništa, dobrodošli su svi za dve nedelje, onda klubi vole konje. Hvala vam puno na gostovanju. Bio predsjednik konjičkog kluba džokej Aleksandar Peranović, doktor Aleksandar Peranović.
Narode, čivijaški, mačvanski, pocerski, napredna humoristička inteligencija i ostali planetarni rode, čuj i počuj, a ponešto i prečuj. Ja, čivijaški dobošar, svečano vas obaveštavam da se u Šapcu, malom Parizu, prestonom gradu Čivijaške republike, septembra meseca, leta gospodnjeg 2021. u predvečerje male gospojine održava jubilarni vašar humora i satire, festival dobrog raspoloženja i šeretluka Čivijada 2021.
Ovo je nešto bez čega ni jedna Čivijada ne može da počne. Hvala vam što ste ovde, Boro Božaniću, dobošaru Čivijade, ali moramo da pridružimo i da ste najstariji, to jest prvi Deda Mraz Srbije. Hvala vam što ste ovde.
Sad sam ulozi do bošara.
Sad ste ulozi do bošara, tako je.
Sa najvećim stažom u Srbiji kao Deda Mraz. 47 godina.
Koliko dugo ste do bošar Čivijade?
27 godina.
Može li Čivijada bez vas da počne?
Pa mislim da ne može. Ja sam pokušao.
Skromno, kratko i jasno.
Vrlo lako. Kaže, menjaju se predsjednici Čivijaške republike, svi dolaze, prolaze, odlaze, ali Čivijaški dobošar kao brend Čivijade ostaje.
Ovaj početak je uvek isti. Međutim, vi se potrudite da kada najavljujete Čivijadu, uvek unesete u tu najavu šta se dogodilo tokom prethodne godine, kakva je situacija i šta će biti glavna tema vašeg objave kada bude počinjala Čivijada ovog septembra.
Pa, dobro ste rekli. Čivijaški dobošar u stvari iznosi jedan bilten ili izveštaj između dve Čivijade, onoga šta se ispunilo, a šta ne, od strane ovih što brinu o nama, i onda šta je ispunjeno, a šta nije, i na jedan humorističko-satirični, šabački, kaldrmaški, čivijaški način iznosi tu celu priču.
E pa jedva čekamo da čujemo.
Tu nema nikakvih tu nema pominjanja ličnosti. Sve je demokratski do kraja, nikad nije bilo zamjerke na temu bilo kojeg govora koje je Čivijaški Dobošar izgovorio.
Ništa, želimo vam da još dugo najavljujete Čivijadu, a ovaj govor ćemo slušati, kada verovatno neće moći bez korone da prođe. Jel?
Pa, prošle godine je bila korona, ipak sam istečao na Fijakeru, u Šabačku čaršiju, jel, na, ovaj, tako da je kontinuitet se
nastavlja i korone. Hvala vam puno što ste nam ovde uneli onako atmosferu početka Čivijade za naš jutarnji program. Bio je ovo Bora Božanić, Dobošar i neko bez koga Čivijada ovde u Šapcu ne može da počne. Hvala vam puno. A o samoj Čivijadi, istorijatu i o onome što je važno reći, pričat ću evo ovih koliko nam je ostalo, 7-8 minuta jutarnjeg programa sa Srđanom Mitrašinović. Srđane, hvala vam puno što ste ovde. Vi ste neko koji je učestvovao i u pisanju knjige Pola veka smeha, je li tako, koja je izdata povodom Pola veka Čivijade, ali tu je i moj kolega Zoran Nikolić Zozon, koji je predsednik žirija konkursa za izbor najboljeg aforizma, karikature i kratke satirične priče. Zozon, dobrodošao.
Dobrodošao u svoju kuću.
Dobrodošao u svoju kuću i ovde u Šapcu. Srđane, hajmo samo ukratko istorijat Čivijade. Spomenuli su istorističke organizacije, počele 68. vrlo brzo zabranjena, baš se pitam zašto.
Pre svega dobro jutro vama i vašim slušalcima, pa da, počela je 1968. i već 1969. godine je prvi put zabranjena, ali to je za nas sada bilo negde i dobro. Znate, mogli smo dva puta da slavimo pola veka od prve Čivijade i pola veka od prve zabranjene Čivijade.
Uvek se nađe neki razlog da to bude dobro.
Pa da, sve zavisi od ugla iz kog gledate na neku stvar, ali zapravo prema nekim zapisima hroničara, još 1862. godine Šabac je važio za mesto u kome je dobra šala i smeh i negde taj vedar duh stanovao, ne zna se koga je doneo. Da li je neko možda nametnuo ga Šapčanima, ali eto, gotovo neki vek kasnije.
Nemo što da se nametne, verovatno je to izvorno. Pa,
da, sigurno da je tako, ali ajde da budemo korektni i ostavimo i tu mogućnost obzirom na dešavanje u ovim prostorima. Ali neki vek kasnije je prva Čivijada organizovana i ovde kažu kod nas da sve ono što je dobro učvršćeno stoji čvrsto i kako treba, učvrstila je Čivija. A sve ono što negde privremeno klima, to smo mi negde izvukli tu Čiviju da bi se malo našalili. I da, krenula je 68. belosvetski vašar humora i satire i od tada do danas ona je negde menjala svoje sadržaje, prilagođavala se vremenu, ali uvek jeste bila kritika neke stvarnosti koja se dešava na jedan, verujemo, simpatičan način. I onako, menjali su se sadržaj, ali ono generalno što je tradicionalno ostalo jeste izbor predsednika Čivijaške republike, izbor onih koji su najbolji u pisanju aforizama, crtanju karikatura, pisanju kratkih satiričnih priča, a po predlogu aktualnog predsednika od prošle godine uveli smo i naše najmlađe Čivijaše koji pišu sastav na temu Dan kad sam se najviše smejao.
I tu čula sam je bilo stvarno nečega na što se najviše smeju i oni koji čitaju. Postoje pravila, hajde da spomenemo pravila. Kada krene Čivijaška republika, jel da, ima tu i neki pasoš, postoji neki novac čivijaški, kako to funkcioniše?
Da, mi imamo jednu ozbiljnu i stabilnu republiku koja dobro funkcioniše evo ovih više od pola veka i da, imate pasoš, na njemu je jasno naznačeno da u Čivijašku republiku ulazite na sopstvenu odgovornost i evo nekoliko poslednjih godina obzirom na egzodus stanovništva pa i Čivijaša, mi smo snizili kriterijume, ne primamo samo duhovite, dovoljno i da ste smešni, dobrodošli ste.
I sve što izgleda, jel tako? Ima li ikoga da nije bio ovde, a značio je nešto u svetu satire, aforizma i humora i u staroj Jugoslaviji, a i u ovim novijim vremenima?
Pa ja sam ubeđen da ne, mislim da nema, sigurno će se složiti sa mnom, reći ću vam
ajde
samo
da kažemo,
neke od predsednika.
Tako je.
Da, Branko Ćopić, Dušan Kovačević, Mija Aleksić, Dragiša Penjin, Vib, Jova Radovanović, Boris Bizetić, Siniša Pavić, Milenko Zablaćanski, Seka Sablić, Lane Gutović, Petar Lazić, Ljubodrag Stojanović.
Da, greote što nemamo vremena sve da ih pobrojimo, a svako zaslužuje da bude spomenut. Kako se snađu kad postanu predsjednici Čivijaške? Jel predsjednikuju?
Pa predsjednikuju, da, snađu se ovaj, vrlo lako i vrlo brzo, pošto mi imamo to jedno pravilo da oni zapravo ne treba ništa da rade i da ne moraju previše da se trude. I svi se trude negde da ponove taj mandat. Za sada je to uspelo dvojici, ovaj, našem Šapčaninu Renđi i Miodragu Miši Majić, kome je epidemija pomogla. Eto, nekome je donela i dobro, pa smo odradili reizbor, obzirom da smo prošle godine prvi put imali virtuelnu čivijadu, kako bi ispoštovali sve ono što negde jeste tradicija, a opet mogli smo neke programe da organizujemo i uz poštovanje svih mera, ali je većina išla virtualno.
Da, dobro, to je stvarno nametnuto, ali pošto je bilo virtualno, a morala je čivijada da bude u skladu s događajima, onda je Zozan sastavio
malu antologiju narodnog zavitlavanja na temu COVID-19 ili ti pandemije.
Živi bili pa COVID-eli,
da. Sakupio sam bisere našeg narodnog stvaralaštva u likovnom i u pisanom formatu.
Jel možeš da nam pročitaš bar nešto i onda da nam još ispričaš kako izgleda izbor i koliki mito je dovoljan da se osvoji prvo mesto, ali ajde prvo da nešto čujemo.
Ajde prvo dok smislim kako da se izvadim za taj mit. Dakle, ovako. Prvi put u istoriji svi pasoši su isto vredeli u doba pandemije. Nisi mogao nigde. Ishrana u doba korone. Šta radiš? Jedem. A šta inače radiš? Jedem. A šta radiš kad ne jedeš? Tražim šta ću da jedem.
Bože, kako se svi u tome prepoznajemo, nevjerovatno.
Jedan je oglas bio zapažen prilično. Prodajem vozilo hitne pomoći u odličnom stanju, registrovano do avgusta sledeće godine. Idealno je za švaleraciju i noćne izlaske u vreme policijskog časa. Dodatna oprema, stetoskop, mantil, maska i rukavice.
Jo, mi se smejemo, ali uopšte nije bilo smešno. Da.
Sinoć mi nestalo interneta, kaže jedan. Malo sam popričao sa ženom. Fina neka žena.
E da, da preporuka je da ipak uzmu slušalci i pročitaju ovo. I imamo još minut. Da li možeš da nam za taj minut kažeš kako izgleda izbor za najboljeg aforističara, za najbolju karikaturu?
Evo, ja sam ovde 15 godina predsednik žirija. Znači, pošalju se radovi na adresu turističke organizacije Šapca, onda naš tročlani žiri sedne, otvori prvo poštu, pa pročita sve, stavi na jednu gomilu, odvoji aforizme od priča i karikature i, boga mi, jedno celo prepodne sa jednom trećinom popodneva se završi posao. Vidimo ko nudi najveći mito. Ovde je nagrada 15, 10 i 5 hiljada dinara.
Pa nek sami slušalci procene.
Ma nek procene, nek daju. Im damo 5 hiljada, oni nama daju 15 hiljada i
završen posao. Pravi kraj.
Budimo iskreni, molim vas, ovo je Radio Beograd 1.
Mislim. Pravi kraj iz Čivijaškog grada. Hvala svima koji ste bili sa nama, poštovani slušalci.
Ima na čemu,
Trebalo je bar još 2 sata programa da bismo stigli sve da ispričamo sa vama odavde. Vujadin Polojac, za Mix Pultom Đorđe Radosavljević, producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. U Beogradu u studiju Darko Milosavljević, Nataša Mančić i Aleksandar Radović. Nadam se da ste poživate makar upalo onoliko koliko smo mi uživali dok smo radili program. Prijatan dan!